ninataka wanao rekodi waushikilie huu kwa muda mfupi kabla hamja rekodi tafadhali. Na habari za asubuhi marafiki. Natumaini kuwa kila mtu anajisikia nini sana. Tuimbe wimbo wetu rasmi wa kuweka wakfu. Waleteni kila mtu pamoja sasa, waleteni watoto wadogo. Amina. Hivi hamwazi kuna kitu cha kupendeza sana kuhusu mtoto mchanga? Jamaa mdogo, hayo macho madogo maangavu yanayonitazama. Na kuna kitu fulani juu yao ambacho ni cha kupendeza sana sana. Nao ni watoto wadogo tu wasio na hatia, hawajui lolote kuhusu mambo ya ulimwengu. Mungu ametoa. Na mnajua kuna kitu fulani kuhusu mtoto nyumbani ambacho hufunganisha hiyo nyumba pamoja. Kuna kufungamana kuhusu mtoto. Sasa laiti tungalikuwa na wakati zaidi wa kuongea juu ya mambo hayo kuhusu watoto wadogo na kuhusu mambo mbalimbali. Lakini sisi wakati wetu tunaushindania sana wakati. Nasi hatuna budi kuliendea neno moja kwa moja sasa. Sawa, kwa wanao rekodi kama wakitaka kurekodi ujumbe asubuhi ya leo. Na Mungu ambariki sana kila mmoja. Sasa leo, nafikiri hakuna kitu kama neno kusomwa kwa neno la Mungu. Laiti ingekuwa katika kila nyumba ambako neno la Mungu lingesomwa. Nami nataka kila mmoja wenu asubuhi ya leo kama mkiweza, hata watoto watakapotoka katika vyumba vyao vya shule ya Jumapili, wawe na uchaji tu iwezekanavyo. Waketi kimya na wasikilize ninapojaribu kwa msaada wa Mungu kuleta ujumbe niliopewa usiku sana jana usiku kwa ajili ya kanisa leo hii. Sasa somo letu la maandiko linapatikana katika Yoeli 2 na Matendo 2, Yoeli 2:28. Katika Matendo tunaanzia kwenye 2:15. Si ni ajabu ambavyo nabii huyu akizungumza? Mlango wa pili wa Yoeli na mlango wa pili wa Matendo, mvua ya masika na ya vuli. Yoeli alizungumza juu yake katika mlango huu huu. Kwa kunena kutoka katika Matendo mlango wa pili kifungu cha 15 na sehemu ndogo ya maandiko, tunasoma hivi: sivyo mnavyodhania, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa tatu ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, itawamwagia watu wote roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Vijana wenu wataona maono na juu, nao wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu, wanaume na wanawake, roho yangu, nao watatabiri. Nami nitaonyesha maajabu katika mbingu juu na ishara katika inchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, kama shuka kubwa kwenye jengo hili asubuhi ya leo, kila kichwa kikishuka kwenye mavumbi ya nchi, kwa unyenyekevu tunainamisha vichwa vyetu na mioyo yetu katika uwepo wako. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni kwamba Roho Mtakatifu atakuja sasa, aingie katika neno na kuliwasilisha kwa kila moyo ulio na nafasi na mahali pa kukaa. Jalia lizae mara 100. Mungu, tunaomba kwamba wasioamini leo hii waweze kuwa waaminio, na kwamba Wakristo watapata mshiko mpya, wale walio wachovu safarini. Watakatifu na watiwe moyo na wagonjwa wapone. Nena Baba, najalia tushiriki kwenye neno lako sasa hivi, kwa maana tunaomba hayo katika jina la mwana mpendwa wa Mungu, Yesu Kristo. Amina. Somo langu asubuhi ya leo, kama tungeliita hivyo, litakuwa ni ujumbe kwa kanisa, ni njia panda ya wakati.
And always,
na siku zote katika siku zilizopita, vipindi vya nyakati siku zote vimefikia mwisho wake, nasi tunafikia njia panda. Kuna njia panda kwenye barabara kuu. Kuna njia panda kwenye barabara ambazo tunasafiria katika ulimwengu huu. Kuna njia panda kwenye barabara hii kuu ya kale tunayosafiria kwenda utukufuni. Na daima inahitaji mambo ya kimiujiza kunena juu ya uweza yote. Mwenyezi ndiye mwenye nguvu zote, na inahitaji mambo ya kimiujiza kuthibitisha uweza yote. Na ni ya kimiujiza tu yanayoweza kufanya hivyo. Kufundisha neno ni jambo zuri sana, na sisi linakuja, imani chanzo chake ni kusikia na kulisikia neno. Lakini siku zote inahitaji mambo ya kimiujiza kuthibitisha kwamba mweza yote angali anamiliki. Hatuna budi kuwa na mambo ya kimiujiza. Nami ninaamini kwamba kanisa sasa limesimama langoni mwa uthibitisho mkubwa zaidi wa uweza yote ambao ulimwengu ulipata kujua. Kumekuwako na katika uchunguzi wangu wa maandiko kwa muda mrefu sana, nimepata njia panda saba kubwa katika neno la Mungu. Na saba ni namba kamili ya Mungu. Sisi, yeye hukamilika katika saba. Alifanya kazi siku sita, na ya saba akapumzika. Ulimwengu huishi katika utawala wake juu ya inchi hapa. Kanisa linafanya kazi kwa miaka 6,000. Ya saba ni ule utawala wa miaka 1,000. Na hisabati hizi zote na za Biblia ni kamilifu. Naye Mungu siku zote huwa kwenye wakati unaofaa. Wakati mwingine sisi huchelewa kidogo, au kidogo tukifikiri tofauti kidogo, lakini hilo hufanywa kila mara kwa kusudi fulani. Lakini Mungu daima huwa kwenye wakati unaofaa na ujumbe wake. Na kwa hiyo leo hii, ninaamini ya kwamba tunakabiliwa na jambo fulani kuu ambalo kanisa linapaswa kujua na kulifahamu, kwamba tunapaswa kujua haya yote yanahusu nini na kuyatafuta katika neno la Mungu. Kwa maana ninaamini kwamba kama haliko katika neno, kidogo ninashaka nalo. Lakini ikiwa neno la Mungu linalizungumzia, basi Mungu, haidhuru jinsi gani linaweza kuonekana la kutojali kwa desturi yetu ya kufundisha, ni Mungu akilitekeleza neno lake. Mara nyingi ni kinyume na njia yetu ya kuwazia, au labda njia ambayo tumefundishwa kuwazia, lakini natupasa kutambua ukuu wa Mungu wakati unapoonyeshwa mbele zetu. Sasa hebu turudi nyuma kwa muda kidogo niani mwetu, na tuchunguze kwa dakika chache tu, kwa miaka michache iliyopita, kile kimekuwa kikitendeka. Ninaamini kama mhudumu wa Injili kwamba tunaishi tu kwenye kule kuonekana kunako karibia kwa mara ya pili, kwa kuja kwa Bwana Yesu, kurudi mara ya pili, au kuja mara ya pili. Mara ya kwanza alikuja kama mtoto mchanga. Wakati huu anakuja kama mfalme wa utukufu kulipiza kisasi juu ya wote wasiolitii neno la Mungu. Nasi tunaamini pamoja na misukosuko hii yote mikuu tunayoishi ndani yake leo hii, tunapotazama kila upande na kuchukua magazeti na kusimama tu kimya na kuachana na pilka zetu za kila siku za wakati huu wa kiwazimu, na kuangalia na kukabiliana na ukweli wa mambo, tunaona bila shaka lolote ya kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Nami naamini ya kwamba Mungu kamwe wakati wowote, hakuna cha kimiujiza ama hakuna kilichowahi kutukia isipokuwa Mungu alitangulia kukionyesha kwa neno lake, akakifunua, akakiweka mahali pake, ili kwamba watu wanaoshindwa kutembea ndani yake waweze, itawabidi kusimama mbele zake. Na ingebidi awe asimame bila udhuru, kwa maana Mungu hukiweka wazi kabisa kwamba kama mtu anajali vya kutosha kukihusu atakipata. Kama unajali, usingekunywa supu iliyo na nzi ndani yake. La, Bwana. Usingeinywa, usingekuwa, ungeogopa kula chakula ambacho hakikuonekana sawa kabisa na kilikuwa kimechafuliwa. Kwa sababu unajua kinaweza kukupa sumu ya chakula ama chochote kile na kingekuua baada ya muda mfupi. Na wewe unautunza mwili huu. Lakini hiyo nafsi unaiacha ijifurahishe na mambo ya ulimwengu ambayo unajua yamechafuka na yanaweza tu kufanya jambo moja, kukupeleka kwenye maangamizi. Haijalishi jinsi unavyoutendea vizuri mwili huu na jinsi chakula kilivyo kizuri ama jinsi unavyoishi, hauna budi kuingia katika mavumbi ya nchi. Lakini nafsi hiyo itaishi milele mahali fulani. Afadhali ninywe supu iliyochafuliwa kuliko kuichafua nafsi yangu na mambo ya ulimwengu wakati wowote. Njia panda. Mungu daima, kabla ya kuja kwa njia panda hizi kuu ama kumalizika kwa wakati ambapo yeye huanzisha jambo jipya, njia panda za kale hadi zile mpya, pamoja na kipindi kimoja cha wakati hadi kingine, yeye daima huonyesha nguvu zake. Mwanadamu kote katika nyakati daima huvunjilia mbali na kufundisha vibaya na kuelezea vibaya na kumwacha Mungu halisi aliye hai. Lakini kabla tu yeye hajaingia kwenye njia panda na kuingia kwenye kipindi kipya cha wakati, yeye hujitokeza jukwani pamoja na ishara kuu za kimiujiza na maajabu. Siku zote amefanya hivyo. Look at the first destruction of the world. Angalieni maangamizi ya kwanza ya ulimwengu, ile njia panda ya kwanza. Baada ya ulimwengu kuumbwa na Mungu kumweka binadamu duniani, Biblia ilisema ya kwamba walianza kujenga miji, miradi mikubwa ya ujenzi iliendelea ulimwenguni. Iangalieni siku hizi. Yesu alisema dhahiri, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Jambo lile lile. Unaona, walikuwa wamegundua njia ya kufanya kazi na shaba nyekundu. Walikuwa wamegundua njia ya kufanya kazi na shaba nyeupe na pamoja na chuma, kabla tu ya yale maangamizi yaliyotangulia ile gharika. Angalieni siku tunayoishi sasa, jinsi ambavyo mijengo. Walisema, watu wakaongezeka juu ya uso wa dunia. Angalieni kote nini yetu. Hata mji wetu mdogo, na kulinganisha mji huu mdogo miaka michache iliyopita wa watu 1014, sasa karibu 1027 au zaidi. Hata huwezi kupata angalau mahali pakubwa vya kutosha kuindia sungura tena. Pote ni mradi wa ujenzi wa nyumba. Hiyo ni kweli. Mijengo. Kuongezeka. Kuzaana. Naye akasema, walipoanza kuongezeka, ndipo dhambi na uovu ukaingia. Hiyo ni mojawapo ya vibao vikuu vya kuelekeza kwamba tumefika mwisho wa safari. Moja ya ishara kuu. Angalieni, mnamo wakati huo palikuwa na mtu mmoja jina lake Nimrodi, aliyetoka akaenda kuujenga ule mji mkubwa wa Babeli na kuiunganisha miji yote jirani kwamba wote waungane pamoja. Ndipo kungekuwako na jiji moja kubwa, nalo lingekuwa ni Babeli. Na jinsi ambavyo Mungu alilidharau shirikisho hilo la utaratibu wa ulimwengu. Liangalieni siku hizi, jambo lile lile. Mashirika ya wafanyakazi, watu wakijifungamanisha pamoja kwa vyama vya wafanyikazi na kwa pingu mbalimbali na kwa madhehebu ya kanisa, linawafungamanisha wote pamoja, linavunja kizuizi, linavunja ushirika kati ya ndugu mbalimbali. Shirikisho, moja ya ishara kuu ambazo Mungu alitoa katika ule uharibifu wa kwanza, mnaiona ikitokea hapa katika uharibifu wa mwisho. Mnaiona? Angalieni, na jambo lingine alilofanya huko nyuma, tunaliona wakati wa machafuko haya makubwa, wakati mioyo ya watu inapoanza kupoa na kumuacha Mungu, wanawake wakawa kijimungu kikubwa. Wana wa Mungu walipowaona hao mabinti za wanadamu, ya kuwa ni wazuri, wazuri, ikawa ni mambo ya kujuana kimwili. Yaangalieni siku hizi, yale tunayoishia. Sio kuwakashifu wanawake wa heshima. La Bwana, hao ni vyombo vya Mungu. Lakini wale wasiojijali, jinsi kulivyo na wengi upande huo mwingine wakiendelea, wakioa, kuolewa. Mungu alisema hivyo katika Biblia. Yesu alisema, kabla ya wakati wa Nuhu, mwishoni, walikuwa wakioa na kuolewa. Jinsi ambavyo hayo machafuko makubwa yalivyo duniani siku hizi. Nasi tunatambua hilo. Na jambo moja lililosababisha hilo, Biblia ilisema ya kwamba pepo, roho wakuu walishuka, pepo wachafu, na kuwaingia watu hawa, na kufanya mambo haya. Nasi tunaona pepo hao hao wachafu wakifanya kazi katika siku zetu. Na sasa angalieni tena hilo, si hilo tu. Wakati kuzimu yote inapofunguka, mbingu yote inafunguka pia. Adui anapoingia kama mafuriko, Roho wa Mungu huinua kiwango dhidi yake. Na nguvu hizi mbili siku zote zilijitokeza kwenye njia panda. Sasa tunapoona ya kwamba wakati ambao Nimrodi alikuwa ameleta shirikisho lote pamoja na kuwafanya watu wote waje Babeli na kuingia katika shirikisho hili kuu, na wakati wa huo uovu wote kuendelea kati ya wanawake, kujuana kimwili na kadhalika, wakati huo huo Mungu alikuwa na shahidi duniani, Henoko ambaye alitembea pamoja na Mungu bila lawama. Na wakati huo huo uovu ulipokuwa ukitokea, malaika walitokea duniani. Viumbe wa kimalaika walihamia kwa mwanadamu. Mfano mzuri sana wa siku hizi pia. Wakati uovu unapotokea, vivyo hivyo mema yanatokea. Basi angalieni huko nyuma katika siku hizo ovu, kabla tu ya yale maangamizi, wakati Mungu alipokuwa na mtu huko nje akihubiri injili, mtu maskini, mtu mnyenyekevu, si wa kilimwengu sana, bali mtu aliyekuwa na moyo wa kumsikiliza Mungu, Nuhu. Kulikuwa kuna Nuhu na Henoko wakihubiri wakati ule ule. Na kama ukiangalia huko katika Ufunuo 11, ilisema, nitawaruhusu mashahidi wangu wawili katika siku za mwisho. Mashahidi wawili tena katika siku za mwisho. Ufunuo 11, nao watafanya ishara na maajabu miongoni mwa watu. Angalia huko nyuma basi, wakati Nuhu na Henoko walipokuwa wakihubiri. Naye Nuhu alikuwa akihubiri ujumbe ambao ulionekana wakiwazimu sana kwa ulimwengu. Naye Nuhu, hili hapa sasa. Nuhu alikuwa akiandaa safina, akitengeneza mahali pa usalama. Nao huo wenyewe ulikuwa ni muujiza. Jinsi ambavyo mtu juu ya nchi kavu, ambapo maji hayakuwa yamewahi kuja kamwe, alikuwa akiandaa safina ya kuelea juu ya bahari kuu ambayo ingetokea huko. Na kusema, yatashuka kutoka angani. Naye alikuwa wapi? Lakini kwa imani ambayo yenyewe ni muujiza, Nuhu akiisha kuonywa na Mungu, aliandaa safina. Mnaliona? Haidhuru ilionekana ya kijinga jinsi gani, jinsi ilivyoonekana ya kilokole kwa watu, ilikuwa ni muujiza yenyewe kumwona mtu akiendelea kupiga nyundo, kwamba kitu fulani kilionekana cha kilokole. Imejirudia tena leo. Huku watu wakieneza injili ya Bwana Yesu Kristo kwa dhati, wakihubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu, wakiwatayarisha watu kwa ajili ya hukumu zijazo au kinga dhidi yake. Na watu wa kanisa la kisasa wakicheka na kufanya mzaha na kusema hakuna kitu kwake, na siku za miujiza zimepita. Ni muujiza, ubao wa kuelekeza kwenye njia panda. Nuhu akifanya kazi kwa nguvu, si kwamba tu alikuwa kufanya muujiza au kuangalia, alikuwa akiutarajia pia muujiza. Nalo kanisa siku hizi linapojishughulisha sana na kazi ya kuihubiri injili, huku ishara na maajabu yakifuata, wanajiandaa kwa ajili ya muujiza, unyakuo wa kanisa na kwenda nyumbani, kuwatayarisha watu, kuwapunguzia mizigo, kuwaondolea mambo ya ulimwengu na kuziweka nafsi zao katika uwepo wa Mungu, ili kwamba Yesu atakapotokea mara ya pili utukufuni, wale walio tayari watatwaliwa na kunyakuliwa pamoja kumlaki hewani na kuwa pamoja naye. Kama ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kula, kunywa, kuoa, kuolewa, mambo yote hayo mnayoyaona yakiendelea. Jiweke wazi. Mungu akujalie leo hii kwamba ufungue. Mungu aufungue ufahamu wako, upate kuona hivi ni vibao vya kuelekeza. Na miujiza ya kimbinguni ikining'inia papa hapa mbele zetu leo hii, ya kuja mara ya pili kwa Bwana Yesu Kristo. Nasi tuko kwenye njia panda. Angalieni. Basi Nuhu alipoanza kuwaonya watu na kuhubiri, wengi wao walimcheka wakamdhihaki, kwa sababu ujumbe wake ulionekana usio wa kimantiki kabisa. Na siku hizi watu wangewezaje siku hizi wanaposema tunao madaktari walio bora sana duniani, tunazo kliniki bora zaidi tulizopata kuwa nazo, tuna haya yote yale na mengineyo, kwa nini tuhitaji? Sikilizeni, leo hii tunahitaji uponyaji wa kiungu zaidi ya tulivyowahi kuhitaji. Na kadri siku zinavyozidi kusonga mbele zaidi na zaidi, ndivyo utakavyohitajika zaidi na zaidi. Na itakuwa baada ya kitambo kidogo ya kwamba isipokuwa mtu ametiwa muhuri na Roho Mtakatifu, ni vigumu kujua yeye amejiweka wazi kwa mambo ya kila namna. Usimkaribie yeyote wa hao walio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao wakati hayo mapigo makubwa mno yatakapoanza kuanguka. Tuko kwenye njia panda makutano sasa. Na tunapoona na kumuona Nuhu jinsi alivyozunguka zunguka akiwaonya watu, akisema mvua ilikuwa inakuja. Watu hata hawakujua mvua ilimaanisha nini. Haikuwa imewahi kunyesha. Na kuna watu ulimwenguni siku hizi baada ya miaka 2000 ya kuhubiri injili wasiojua maana ya kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Hawajui maana ya uweza yote. Ati nini? Mungu katika uweza wa nguvu zake zote zinazoweza kumbadilisha mtu kutoka kwa mwenye dhambi wa mitaani kufikia mahali pa kimalaika katika ufalme wa Mungu kama mwana na binti wa Mungu. Hawaelewi. Wamechukuliwa sana. Wamelewa vibaya kwa mambo ya ulimwengu. Wanacheza cheza na ulimwengu hadharani, wala hawatambui ya kwamba huyo ni pepo mchafu na ubao mkuu wa kuelekeza uliotiwa alama kwa ajili ya watu wa siku hizi utazama na kuwa tayari. Yesu alisema, mambo haya yatakapoanza kutokea, inua kichwa chako, ukombozi wako umekaribia. Isitoshe, bali Mungu alionyesha ishara kupitia kwa Henoko, alionyesha ishara kupitia kwa Nuhu, na ulimwengu ukaicheka. Lakini siku moja, kulitokea ngurumo na radi, moto ulikuja kutoka mbinguni. Radi na ngurumo zikaanza kunguruma, huo ulikuwa ni muujiza wenyewe, ndipo mvua ikaanza kunyesha. Lakini huu hapa ule muujiza mkuu. Muujiza ulikuwa ni jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemficha mtoto wake mwaminio kwenye safina ya usalama. Wakati wote ambao ngurumo ilikuwa ikiendelea, mvua ilipokuwa ikinyesha, Nuhu alikuwa na starehe ndani ya safina pamoja na Mungu, amekusudiwa kimbele, ameteuliwa tangu zamani kuingia ndani ya safina hiyo. Wakati hayo mapigo yalipokuwa yakianguka, Nuhu alikuwa katika raha, katika usalama, ambaye alikuwa amechekwa, alikuwa ameingia katika raha. Wale wanaowacheka na kuwadhihaki siku hizi kwa sababu mnatamani kuishi maisha ya kujitolea kikamilifu kwa Bwana Yesu, hawatambui kwamba mumefichwa chini ya mikono yake ya milele. Hawatambui ya kwamba mumetulia kwa usalama tu mwezavyo katika Mwenyezi, wala hakuna kitu kinachoweza kuwadhuru. Safina ikaanza, maji yakaanza kuja, nao watu wakaanza kupiga makelele na kulia na kupiga mayowe na kuhangaika. Ndipo badala ya safina kuketi pale, ilielea papo hapo juu wakati wote, ikimbeba Nuhu na kumlaza kitandani wakati ikielea kwenye mawimbi. Hakika, ilikuwa ni ubao wa kuelekeza. Mungu aliusafisha ulimwengu kabisa kutokana na dhambi. Alikuwa anataka kuanzisha mpya, ishara na maajabu yakionekana kabla yeye hajafanya hivyo. Angalieni, kwenye kule kutoka, wakati Mungu alipowakomboa Israeli waliokuwa utumwani kule chini Misri, kabla Mungu hajaelekeza kidole kimoja kwa Israeli, jambo la kwanza alilofanya lilikuwa ni kufanya ishara ya kimbinguni, kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni mwenyezi, kwamba alikuwa angali hai. Makuhani na rabii na kadhalika wa siku hiyo walifikiria kwamba Mungu alikuwa hayuko tena kama tu wanavyofikiria siku hizi. Lakini Mungu angali ni mwenyezi, naye angali anafanya mambo ya kimiujiza. Nao walidhani ya kuwa alikuwa hayuko tena. Lakini papo hapo katikati ya wakati huo, Mungu alishuka kwa familia duni na nyenyekevu ya Lawi, nayo ikamzaa mwana ambaye alikuwa mkombozi. Na jinsi mtoto huyo Musa alivyokuwa amefichwa ndani ya safina hii, laiti tungekuwa na wakati wa kuliingilia na kulielezea jinsi walivyompeleka mtoni kule na huko katikati ya mamba na chochote kile, akafanya mambo ya kimiujiza. Jinsi alivyomhifadhi Musa wakati huo huo, jinsi ambavyo walifikiria siku zote za miujiza zimepita. Lakini walikuwa kwenye njia panda, walikuwa na neno. walikuwa na mifupa ya Yusufu, wote walikuwa sawa. Walikuwa ishara, naam, kwamba Mungu angali hai na anatawala, alikuwa katika siku moja. Lakini si hayo tu, bali hata hivyo, mbali na neno, walikuwa na Mungu mweza yote asiyeweza kushindwa. Yule aliye yeye yule jana, leo na hata milele, yule aliyesimama miongoni mwao wote. Ndipo kwenye umri wa miaka 40, wakati Musa alipokuwa amesimama kando ya mto au upande wa jangwa, Mungu alishuka chini katika umbo la malaika. Naye Mungu, kabla hajaiangamiza Misri na kuwavuta watoto wake na kubadilisha hicho kipindi chote cha wakati, alionekana duniani na kumtuma malaika kwa masikini na wahitaji. Alifanya ishara na maajabu, kisha akamwonyesha Musa utukufu wake, jinsi ambavyo angeweza kuchukua fimbo na kufanya muujiza, jinsi angeweza kuweka mikono yake kifuani mwake na kuuponya ukoma. Ilikuwa ni nini? Tuna wakati unaobadilika, tuna makutano ya barabara. Basi yule Mungu mkuu asiyebadilika, ambaye alikuwa katika haibadiliki, yule ambaye alifanya mambo hayo katika njia panda za wakati uliopita, ni zaidi sana jinsi gani yeye atafanya sasa, wakati kuzimu yote imeshikwa na hamaki na wakati wa mwisho umewadia. Yeye ni yule yule, hashindwi. Mwenyezi anakutana na mambo ya kimiujiza, hakika yasiyotafutika. Mawazo ya mwanadamu yasiyo na busara hayawezi kamwe kuyafahamu mambo ya kimiujiza. Inabidi uwasiliane na Mwenyezi. Halafu basi, unapofanya hivyo, unawasiliana na mambo ya kimbinguni. Maisha yako yanabadilika, mawazo yako yanabadilika, akili zako zinabadilika, unafanywa tofauti, magonjwa yako yanatoweka, nguvu kuu za Mungu zinaingia ndani. Musa kwenye kile kichaka, ye alimwona na kumsikia Mwenyezi, naye akaona ya kimiujiza. Mungu hakuridhika na kumpa Musa ujumbe tu kushuka kwenda na kuhubiri peke yake kwa Wamisri na kuwahubiria Waisraeli. Mungu Mwenyezi na Mungu wa miujiza hakuwa Mungu tu wa kulifunulia tu mtu mmoja, lakini alisema, chukua ishara hizi. Haleluya! Chukua ishara hizi na ukazionyeshe huko chini, nitakuwa pamoja nawe. Badiliko, njia panda ilikuwa imewadia, wakati wa jambo fulani kutukia. Lakini kabla jambo hilo halijatukia, Mungu hutoa onyo lake. Mimi ningali Yehova, ningali hai, nami ni Mwenyezi, nami ndimi Mungu wa miujiza. Naye wakati akishuka Misri, alichukua fimbo yake na kuitupa chini, naye akauponya mkono wake wenye ukoma na kufanya mambo hayo. Ndipo ninawatakeni muone, kila wakati mambo ya kimiujiza yalipofanywa, shetani siku zote yuko hapo kuyaigiza. Na vile alivyokuwa akiiga siku hiyo, angali ni muigaji yule yule siku hizi. Hata maigo yake yanaelekeza tu kwenye wakati wa mwisho, kwenye njia panda. Walikuwa na baadhi ya maskini wapiga ramli wa kale na kule chini walioitwa Yane na Yambre, ambao walisimama na wangeweza kutupa fimbo zao chini na kuzigeuza kuwa nyoka na kadhalika, na kufanya tu kama yeye alivyofanya walifanya. Lakini Mungu alithibitisha ni nani alikuwa Mungu. Wangeweza kuleta mapigo, lakini wasingeweza kufanya uponyaji wa kiungu, maana ni Mungu pekee anayeweza kuponya. Na wangeweza kuleta jipu, lakini wasingeweza kuliondoa. Mungu alisimama katika nguvu zake pale, kuonyesha ya kwamba uponyaji halisi wa kiungu ulikuwa ndio mambo yake ya kimiujiza, kuthibitisha Mwenyezi kwenye njia panda. Wamisri waliitisha majipu, lakini akawatokea wenyewe, lakini mtumishi wa Mungu angeweza kuyaondoa. Kwa nini? Wanaweza kuiga. Tunafundishwa katika siku hizi za mwisho ya kwamba kungekuwa na kitu kile kile, kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo hawa nao wataikataa ile kweli. Watu walioharibikiwa akili zao katika habari za imani, jinsi ambavyo wangefanya, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasiotosheka, wenye mfano wa utaua. Lo, jinsi ambavyo siku tunazoishi, makutano ya barabara, mwishoni mwa safari, mwishoni mwa wakati, Mungu anathibitisha. Ni siku ya ajabu jinsi gani kuishi. Mungu aliwathibitishia na kujithibitisha mwenyewe na kupata utukufu, jinsi alivyoshuka huko Misri na kulipiga taifa hilo, jinsi alivyowatoa Israeli juu ya mbawa za tai na kufanya ishara na maajabu, kwa maana yeye ndiye Mwenyezi wetu, naye hufanya mambo ya kimiujiza. Kabla hajazamisha magari ya farasi ya Farao, alitoa kila namna ya ishara. Alitoa ishara za uponyaji wa kiungu. Alitoa ishara na uthibitisho wote wa uweza wake. jinsi angeweza kumuokoa mwana mkubwa ama kumchukua mwana mkubwa, jinsi angeweza kuharibu au jinsi angeweza kuokoa maisha, jinsi angeweza kufanya miujiza, angeweza kufanya mambo ya miujiza, na jinsi jua na mwezi viligeuka kuwa giza, jinsi mvua ya mawe ilivyoikumba inchi, jinsi radi ilivyoenea inchini na kuwaua ng'ombe na kadhalika, kama tu ilivyofanya katika siku za Nuhu. Naye akasema, katika siku za mwisho mwezi utashindwa kutoa nuru yake, wala jua halitaangaza, nalo litakuwa jeusi kama gunia, litiririke kama damu. Litakapo uficha uso wake na kulia lenyewe na kutokwa jasho na matone yaliyojaa damu ya huzuni, Mungu atakuwa duniani mwenyezi akifanya mambo ya kimiujiza. Bila shaka anaweza. Yeye ni mweza yote. Wazieni jambo hilo. Huko chini Misri, jinsi alivyofanya hizo ishara na maajabu na mambo ambayo alikuwa amefanya. Yeye ni Mungu. Hakuna awezaye kupachukua mahali pake. Angalieni, Mungu alifanya muujiza wake, kisha akampa Farao nafasi. Naye Farao akashindwa na akakataa kuchukua nafasi yake. Hakuna kitu kilichosalia. Mtu anapoikataa rehema ya Mungu, kuna kitu kimoja tu kilichosalia, hicho ni hukumu. Na rafiki yangu mpendwa, leo hii Mungu akitusaidia, unapoona mwisho wa somo hili ukija, nawe uikatae rehema uliopewa na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, hakuna kitakachosalia ila hukumu ya kiungu. Hakuwezi kuwa na chochote kilichobaki. Hatimaye Farao alitenda dhambi akamalizia siku yake ya neema, wala hapakuwapo na kitu kilichosalia, maana njia panda ilikuwa imekaribia. Naye Mungu akauwekea wakati njia panda. Wakati Lutu na Ibrahimu, wakati mwingine, wakati Ibrahimu alipokuwa awe mtawala wa ulimwengu, uzao wake ulikuwa utawanyike juu ya inchi. Alikuwa pamoja na mpwa wake Lutu, ambaye alikuwa ni jamaa. Na ni picha nzuri jinsi gani leo hii ya kanisa baridi la kawaida lisilojali kwa kanisa la Mungu aliye hai, lililozaliwa kwa Roho, lililoteuliwa, lililoitwa litoke, lililotengwa. Wanaishi pamoja kwenye uwanda mmoja. Lakini hatimaye ulifika wakati ambapo Lutu alilitoa kundi lake kuu na kushuka kwenda Sodoma na Gomora, ambapo wangekuwa maarufu, ambapo wangechukua inchi iliyo bora sana. Na Ibrahimu akakaa katika mapenzi ya Mungu na kuchukua inchi kame. Sara mke wake mrembo na Ibrahimu walikaa juu ya inchi kame kusudi waweze kumtumikia Bwana. Mungu haahidi maisha rahisi. Usimpotoshe Mkristo, wala usiupotoshe ujumbe kwa kuwaambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, hakuna kitakacho kudhuru, hakuna kitakacho dhuru, hakuna majaribu wala chochote kile. Huo ni uongo. Kama mshairi alivyosema, ni lazima nibebwe kwenda mbinguni kwenye kitanda cha raha, huku wengine walipiga vita kushinda tuzo na kuabiri bahari zilizojaa damu. La, Bwana. Mungu haahidi urahisi na mafanikio, lakini anaahidi neema, kuvumilia katika kila wakati. Neema ndiyo tunayotazamia. Ibrahimu alichagua njia ya Mungu. Alikaa juu ya kilele cha mlima, huko hakukuwako na nyasi nyingi kwa ng'ombe wake. Lakini Lutu, mfano wa ulimwengu uliorudi nyuma, kanisa ambalo haliamini katika mambo ya kimiujiza. Ndipo hatimaye ikafikia ambapo mambo hayo yalimfikia Mungu, hata ikabidi ije njia panda. Ilibidi kuwe na wakati, kwa maana Ibrahimu alikuwa ndiye mrithi wa inchi. Mungu, kwa nini Wakristo hawawezi kuona? Heri wenye moyo safi watamuona Mungu. Heri wenye upole watairithi inchi. Wakati wa njia panda umekaribia. Baba yetu kuonyesha kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Mnaona? Mambo ya kimiujiza. Mambo ya kimbinguni. Mwenyezi akifanya mambo ya kimiujiza. Muangalieni. Kama vile katika wakati wa Ibrahimu, kabla tu ya wakati wa mwisho, angalieni kile kilichotukia ulimwenguni huko chini Sodoma, katika jiji kubwa. Ibrahimu aliishi katika hema, ambaye alikuwa mrithi wa vitu vyote. Aliishi katika hema. Kwa hivyo, si ajabu mshairi angeweza kusema, hema au kibanda, kwa nini nijali? Wewe ni mrithi wa vitu vyote ikiwa uko ndani ya Kristo. Mungu amempa dunia, naye ndiye mfalme. Nasi tuko ndani yake, mrithi wa vitu vyote, mweza yote, mtenda miujiza, na kwenye njia panda ya wakati. Angalieni kwa makini sasa tunapoendelea katika hili. Angalieni jinsi Mungu alivyofanya kabla tu ya wakati wa mwisho. Lutu kule chini Sodoma, upotovu ulikuwa unaongezeka. Wanaume wakawa mashoga, wapotovu, wakibadilisha mfululizo wa maumbile asili ya mwanadamu na kuupotosha.
Look at the world today. The whole thing is becoming a...
Angalieni ulimwengu siku hizi. Kitu hicho chote kinakuwa ni kipindi cha wakati uliopotoshwa. Na mahali pazuri sana ambapo watu huenda kusomea dini katika shule kuu. Nami nimelizungumzia hilo na kulifahamu, ambapo wanaume hawaruhusiwi kuoa wanawake, lakini linachukiza sana. Na jinsi ambavyo shuleni siku hizi katika makanisa haya ya kisasa huko nje, jinsi jambo hili kuu, wanaume wamekunywa pombe na kuvuta sigara na kuchochea uchu na kuwaharibu wasichana wadogo na kadhalika. Na walianza katika uchanga wao mpaka mfululizo wao halisi wa maisha umepotoshwa. Mungu amewaachia uharibifu. Nayo maisha yao yamechanganyishwa sana, hata wao si wanaume na wanawake wa asili tena. Ibilisi amewakamata sana. Angalieni njia panda kule pamoja na Sodoma na Gomora. Angalieni njia panda katika siku za Nuhu, kuoa na kuolewa. Unauona huo ubao wa kuelekeza? Ilikuwaje? Wakati huo huo, Mungu alikuwa na nabii duniani. Kabla ya wakati wa mwisho, hili hapa. Sikilizeni. Siku zote, kabla ya wakati wa mwisho, wakati shetani anapowaachilia waigaji wake, Mungu huwatuma manabii wake. Nasi tunaambiwa katika Biblia kwamba katika siku za mwisho, vijana wenu wataona maono, na juu ya watumishi wangu wanawake na wanaume. Manabii watatokea tena duniani. Waona maono watatokea duniani katika wakati wa mwisho. Tuko hapa. Tuko kwenye njia panda. Imetabiriwa na manabii wote watakatifu kote katika wakati, na kutabiriwa na neno takatifu la Mungu. Wakati wa mwisho. Jinsi Bwana atakavyofanya, jinsi baraka zake zitakavyokuwa, na kile ibilisi atakachofanya katika siku hizo, kile kitakachotukia wakati wa mwisho. Utakatifu wa Mungu hauwezi kustahimili uovu wa ulimwengu. Lakini kabla haja ufikisha kwenye njia panda, anatuma miale miekundu ya maonyo. Si hayo tu, bali kabla Mungu haja iharibu Sodoma na Gomora, yeye pia aliwatuma malaika duniani ambao walijichanganyisha miongoni mwa wanadamu. Na kabla ya wakati wa mwisho, Mungu aliahidi atawatuma malaika. Nasi tunawaona. Wanakuja na jumbe za Mwenyezi Mungu. Wakati wa njia panda. Si zaidi ya majuma matatu yaliyopita, kumuona yule mwenye nguvu amesimama pale, yeye aliyesimama tangu nilipokuwa mvulana mdogo na kuzungumza. Mimi si mlokole, mnajua hilo. Lakini ni kuyatimiza maandiko. Nafikiri kanisa hili linapaswa kujua kweli na ishara ya mahali tulipo. Msije mkawa wavivu, mpate kuwa watendakazi hodari, tofauti hizo zipate kutatuliwa, nanyi mtatembea kama wanaume na wanawake wataua, huku moyo wako umewekwa juu ya Kristo. Wala usiangalie mambo haya ya uongo ya dunia, maana ni ya ibilisi. Ugomvi huu wote na vita na mizozano na tofauti, usiangalie. Tuko mwisho. Pia kumbuka, huenda usiwe na juma lingine la kulifanyia. Sijui. Mungu pekee ndiye ajuae. Tuko hapa kwenye mwisho. Kulikuwako na Nuhu katika wakati wake. Hawa hapa Israeli katika wakati wao. Huyu hapa Ibrahimu kwenye njia panda nyingine kati ya ulimwengu, mambo ya asili na ya kimbinguni. Malaika walishuka. Walionekana kama wanadamu. Utukufu. Na wakasimama karibu na Ibrahimu, nabii, na kumwambia, Ibrahimu, Mungu atafanya mambo ya kimbinguni. Yapata wakati huu, mwaka ujao, kwa muhula wake, nitakurudia. Mke wako mwenye umri wa miaka 100, nanyi mtamzaa mtoto. Nitakuonyesha nguvu zangu, uponyaji wa kiungu. Nitakubadilisha na kukurudisha kuwa kijana tena. Nami nitambadilisha Sara na kumfanya mtu tofauti. Atamfanya msichana. Mimi ni wa kimiujiza. Mimi ni mwenye nguvu zote. Mimi hufanya mambo ya kimiujiza. Amina. Nitakuonyesha nguvu zangu. Ibrahimu, tuko kwenye wakati wa njia panda. Pepo wachafu wako kule chini Sodoma. Naam, wanafanya kazi miongoni mwa walimwengu huko chini. Wanafanya kazi hapa leo. Mipepesuko na madoido na kufanya mizaha michafu na mambo haya yote machafu kwenye redio, televisheni, hata hayakaguliwi wala chochote kile, na kupotosha wakati mwingine injili kuwa jambo la kijamii. Ulimwengu mzima umepotoka. Lakini wakati huo huo ulimwengu umepotoka, waaminio wameongoka, wakamjia Bwana na nguvu za Mungu kwa kufanya kazi na kuonekana kwa Mwenyezi. Jinsi ambavyo Mungu katika rehema zake anaonyesha mambo haya. Kasema, Ibrahimu, wakati nabii huyu akiketi chini ya hema lake mzee huko juu katika inchi kame, alijali nini? Hema au kibanda ama kibanda, nini haikuleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa mrithi wa hayo yote. Kila kitu kilikuwa ni mali yake, naye alijua. Vivyo hivyo mwaminio anajua leo hii. Je, tunajali nini kuhusu mambo haya ya duniani? Hiyo ndio sababu niliacha ile mikutano si muda mrefu uliopita, kwa sababu nisingeweza kuwafinyilia watu watoe matoleo. Sijali watu wanasema nini, ninaamini kwamba Mungu ni mkubwa vya kutosha kujazi kila kitu anachohitaji. Naam Bwana. Afadhali nile biskuti za magadi na kunywa maji ya chumvi na kuhubiri injili kuliko kuwa na mambo mazuri ya ulimwengu. Haijalishi ikiwa tutawafanya kujikabidhi wenyewe mikononi mwake na kumtazamia Mwenyezi. Hiyo ni kweli. Tazama mahali lilipo. Nasi tunamuona anapofuata huku Ibrahimu ameketi chini ya hema lake, nao malaika hawa wakamtokea. Wameshuka kwenda Sodoma na Gomora. Nasi tunaona ya kwamba Mungu katika siku hiyo alifanya miujiza. Alishusha moto kutoka mbinguni na kuufagilia mbali huo mji na kuitakasa nchi na kuikabidhi yote kwa Ibrahimu. Naye mke wa Lutu akageuka kuwa nguzo ya chumvi, kwa sababu alitazama nyuma kama ukumbusho wa fedheha, ambaye alikuwa mwanamke mashuhuri miongoni mwa jamii za jiji hilo la Gomora na Sodoma. Na mabonde yote yaliangamizwa wakati Mungu alipofanya mambo ya kimiujiza kwa moto na kiberiti kutoka mbinguni. Ni wakati mzuri jinsi gani. Ni wakati mzuri jinsi gani wa kuishi. Mungu katika nguvu zake. Ikaja njia panda tena. Nafikiri ninabanwa na wakati, itabidi niharakishe. Anakuja mweza yote, ule uwepo tena. Kulikuwa na jamaa aliyeitwa Ahabu, aliyemwoa msichana aliyeitwa Yezebeli, ambaye alikuwa mwaminio hapo mwanzoni Ahabu, aliyezaliwa Myahudi. Akatahiriwa siku ya nane kulingana na Torati. Naye alilelewa katika nyumba ya kidini kumwamini Yehova, lakini akapendana na maskini kipusa mwenye macho ya kuvutia ya mwabudu sanamu. Hiyo ni kweli. Na siku hizi, wanaume wazuri wa Kristo walianguka chini ya ushawishi wa upuzi kama huo na madoido, kwa sababu moyo huo haujawa thabiti katika Kristo Yesu. Naam. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi? Ni wakati wa jinsi gani? Vibao vya kuelekeza vinaangalia hapa juu usoni. Lakini basi, kabla tu Mungu hajaleta shindano la kuamua kuonyesha ni nani alikuwa Mungu, ulifika wakati ambapo kulikuwa na nabii aliyekuja nchini, jina lake Elia, ambaye alitiwa mafuta na ujumbe wa Mungu, naye akafanya mambo ya kimiujiza na kuthibitisha kwamba Mwenyezi alikuwa angali ni wa kimiujiza. Nabii alisimama pale na kuzifunga mbingu, hata haikunyesha katika siku za huduma yake. Naye akashusha mvua kutoka mbinguni na kuipa dunia. Nao malaika wakatokea jukwani, haleluya, wakamuokea mikate kadhaa ya nafaka ambayo ilimdumisha akiwa hai siku 40 alipokuwa huko nje nyikani pamoja na Mungu. Malaika wanaonekana katika wakati wa mwisho. Manabii wote na vibao vya kuelekeza vinaonyesha katika siku hii kwamba malaika watatokea, manabii watatokea, ishara na maajabu. Na kama Mungu alifanya hivyo kwa ajili ya hizo njia panda ndogo kule nyuma, atafanya nini sasa wakati kuzimu yote imefunguliwa? Mbingu yote itafunguliwa, malaika wakitokea, ishara na maajabu duniani. Mambo ya bandia yanaibuka. Mungu akithibitisha ni lipi sahihi na lisilo sahihi. Amina. Lo, ninampenda yeye. Nina hakika mnampenda pia. Simaanishi kuwapigia kelele, lakini inawaka nafsini mwangu nikiwazia jinsi ambavyo katika siku hii, kabla tu hajawakomboa, yeye alifanya ishara na maajabu ya kila namna. walituma kundi la watu kule kumchukua nabii huyu kwa nguvu. Akasema, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni. Angalieni jinsi moto unavyokuja kila wakati. Angalieni jinsi manabii wanavyokuja kila wakati. Angalieni jinsi mambo ya kimiujiza yanavyofanyika kila wakati. Tazama jinsi Mungu anavyojithibitisha mwenyewe katika uponyaji na nguvu kila wakati kwenye njia panda tu. Kamwe si kabla, hapo hapo kwenye njia panda, kwenye makutano, mabadiliko katika vipindi vya wakati, mabadiliko ya wakati. Sasa, kwa mafungu machache ya kumalizia, angalieni kwa dakika moja. Tutaenda sasa kwenye njia panda kuu ya tano, moja ya njia panda kuu, maana ya tano ni tano. Y-A-S-U. Amina. Unakuja wakati ambapo swali la dhambi lilipaswa kutatuliwa. Unakuja wakati ambapo yule wa kimiujiza hana budi kujifanya mwenyewe aeleweke kikamilifu. Unakuja wakati ambapo mioyo ya watu ilibidi ibadilishwe, maana torati na waamuzi na kadhalika hawawezi kufanya hivyo. Damu ya mafahali na mbuzi haikuweza kuiondoa. Na kabla tu ya ile njia panda kuu kuja, ibilisi alitokea miongoni mwa wahubiri kasema, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama hicho. Na wakati huo huo, Mungu akatuma malaika duniani. Kulikuwa na mzee huko chini ambaye alikuwa ameweka nyumba yake katika utaratibu, jina lake Zakaria. Alikuwa anaomba. Siku moja alipokuwa madhabahuni akitikisa uvumba wake, akiwaombea watu, kukatokea upande wake wa kuume malaika mkuu, ikithibitisha ya kwamba wakati wa njia panda ulikuwa umekaribia. Akamwambia kwamba angemzaa mvulana kutoka kwa mke wake ambaye alikuwa amezeeka na mwenye umri mkubwa, na jina lake lingekuwa Yohana. Yohana akatokea akidai mambo ya kimiujiza. Yohana alikuwa nabii. Biblia ilisema, Yesu alisema mwenyewe, hapajapata kuzaliwa mtu kama yeye duniani kufikia wakati huo. Haleluya. Kwa nini? Yeye alikuwa nabii aliye mkuu kuliko wote waliokuwako kufikia wakati huo. Kwa sababu hii ilikuwa ndio njia panda kubwa sana ambayo Mungu aliwahi kufanya na ibilisi wakati njia zao zilipokutana. Na hapo angemvua na kumnyang'anya kila kitu alichokuwa nacho. Haleluya. Yohana alikuwa ni nabii. Gabrieli alikuwa ndiye malaika pale akitokea wakati wa njia panda. Utukufu kwa Mungu. Yapata miaka 33 kabla halijatokea, Mungu alianza mapema sana kutangulia kuwaonya ya kwamba wakati wa njia panda ulikuwa umekaribia. Wasioamini wakazidi kuzoroteka na kulizamisha na kulizozania na kujaribu kupita nayo. Kisha hatimaye wakaua kila mtu aliyemtuma na kadhalika. Lakini Mungu akaendelea katika mambo ya kimiujiza vivyo hivyo tu, kwa kuwa yeye ni mweza yote. Hana budi kuwa hivyo. Yeye ni Mungu. Angalieni kilichotukia sasa tunaposonga mbele katika kisa hiki hapa. Tunapopanda, tunamwona Yohana akija mtoni akihubiri. Anazungumza juu ya mtu ambaye anakuja, ana nguvu kuliko yeye, akaanza kuhubiri. Baada ya kitambo kidogo, alionekana si mwingine ila Mwenyezi mwenyewe, akiwa amefunikwa na fungu dogo la nyama. Yehova Mungu mkuu akajifunua mwenyewe katika mwanawe Kristo Yesu. Mwenyezi akafanyika mwili na kukaa miongoni mwetu, akatembea miongoni mwetu. Haleluya. Alipokuwa akitembea juu ya bahari ya Galilaya usiku mmoja, amelala kule, ile mashua ndogo ya kale ikiyumbayumba huku na huku, alijifanya kana kwamba hata hakujali. Alikuwa amechoka. Lakini ukafikia wakati wa njia panda, ilibidi jambo fulani litukie. Akaweka mguu wake kwenye demani ya mashua, akaangalia juu na kusema, amani, tulia. Ninawaambia, muumba mwenyewe wa mbingu na nchi alilala katika mashua hiyo, na ilibidi maumbile kumtii. Mweza yote anapozungumza, mambo ya kimiujiza hufanyika. Amina. Mwenye ukoma aliyejaa ukoma alimwendea siku moja akasema, Bwana, unaweza ukipenda, unaweza kunitakasa. Akamgusa akasema, nataka, takasika. Na wakati mweza yote anapozungumza, mambo ya kimiujiza hufanyika. Haleluya. Ukoma wake ukatoweka kama jua linavyoruka kutoka nyuma ya wingu. Hakika mweza yote hunena. Aliahidi katika siku hizi za mwisho ya kwamba angenena tena. Mweza yote anapozungumza, mambo ya kimiujiza hutokea. Naam Bwana. Angalieni, yeye aliwaponya wagonjwa, akawafufua wafu, akafumbua macho ya vipofu. Ilikuwa ni nini? Kuwathibitishia watu kwamba njia panda imewadia. Ninao uweza wa kuweka chini uhai wangu. Ninao uweza wa kuutwaa tena. Hakuna mtu aniondoleaye. Siku moja katika Yohana 17, aliangalia juu na kusema, Baba, saa imekwisha kufika. Haleluya. Njia panda iko hapa. Mambo yote yamekwisha sasa. Mambo yote yanajiweka tayari. Njia panda zimekuja. Dunia imeonywa. Imewatia mafuta mitume hawa na wamefanya ishara na maajabu. Tumepitia nchini. Tumeichambua huku na huku. Wakati umewadia. Wakati umewadia. Ndugu, kama mhubiri wa injili asubuhi ya leo, ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu akizungumza kupitia midomo ya mwanadamu leo hii na wahudumu waliotiwa mafuta wanazungumza. Wakati umefika. Wakati umewadia na mweza yote anajibu. Mambo ya miujiza yanafanyika. Hayana budi. Tuko kwenye njia panda. Na pale, wakati yeye alipofanya mambo yote ya kimiujiza, huku mweza yote, Mungu amedhihirishwa katika mwili. Nena neno Bwana na mtumishi wangu atapona. Mtumishi wangu atakuwa, ataishi, alijua. Akida yule wa Kirumi alijua. Alikuwa mtu aliye chini ya mamlaka, hata alijua ya kwamba chochote kilichokuwa chini yake kilikuwa. Lolote alilosema iliwabidi kulifanya. Alisema, ninamwambia huyu njoo na anakuja. Na mtu yule nenda anaenda. Kasema, mimi ni mtu niliye chini ya mamlaka. Na kila kitu kilicho chini ya mamlaka yangu hunitii. Na Bwana, sistahili wewe uje nyumbani mwangu. Sema tu neno. Haleluya. Alijua huyo alikuwa ni mweza yote. Alijua wakati mweza yote aliponena, miujiza ingetendeka. Lo jamani. Hapo alisimama kwenye kaburi la Lazaro akilia kama mwanadamu katika mwili wake. Martha akasema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, mweza yote, nena. Lolote utakalo muomba Mungu, Mungu atalifanya. Lolote utakalo sema, yeye atalifanya. Huko akatembea mpaka kaburini. Mweza yote, akidhihirishwa hapa miongoni mwetu, akiishi pamoja nasi. Mungu ndani ya Kristo, aliupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Hapa aliishi pamoja nasi, Mungu akijithibitisha mwenyewe kupitia mwanawe, Kristo Yesu. Alikuwa mweza yote na wakimiujiza. Na kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, naye alisema, sitawaacha kamwe, kamwe sitawapungukia, nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho wa dunia. Tunawezaje kutazamia kitu kingine chochote isipokuwa anapozungumza miujiza itendeke? Tunawezaje kutarajia kitu kingine chochote? Kwa hiyo, huyu hapa anaenda chini kaburini akilia. Ndipo mweza yote akajikusanya mwenyewe pamoja, naye akanena, Lazaro njoo huku. Na mtu ambaye tayari alikuwa akioza, wa yake ilikuwa imeanguka kutoka usoni mwake katika siku nne. Mabuu ya ngozi yalikuwa yameshaingia. Uharibifu ulimjua bwana wake. Haleluya. Akaurudisha uhai wa mtu huyu aliyekufa. Ndipo mtu aliyekuwa amekufa akasimama kwa miguu yake akaishi tena. Mambo ya kimiujiza. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima, asema Mungu. Yeye aniaminie mimi ajapokufa, hata hivyo ataishi. Na kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Ongea mweza yote. Mambo ya kimiujiza yatatukia. Naye siku zote hufanye hivyo kwenye njia panda. Nasi tuko kwenye njia panda. Mtahadhari mnapoona mambo haya yakitendeka. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Mweza yote anazungumza na mtu aliyekufa, maiti akaishi tena. Akasimama kwa miguu yake na akaenda kwenye dhifa na kula chakula cha jioni pamoja naye. Lo jamani. Nini kilitokea? Siku moja tukufu. Sisi sote ambao wakati mmoja tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa, mweza yote alizungumza. Tulikuwa tunaenda kuzimu, ipo mweza yote akazungumza. Tumefufuka kutoka kuzimu, kuingia utukufuni, na siku moja tutakula karamu ya jioni katika siku ya mwisho. Mweza yote hunena. Neno la Mungu lina nguvu zote. Unaliamini na tukafufuka kutoka mautini kuingia uzimani. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kuniamini mimi, ajapokufa, hata hivyo ataishi. Kila aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Mweza yote. Sisi ni kama Nuhu tukijenga safina. Yakimiujiza yatatokea siku moja wakati unyakuo utakapokuja na Yesu aje. Tuko kwenye njia panda sasa. Utakapoona mambo haya yakitukia, inueni kichwa chenu, ukombozi wenu unakaribia. Mweza yote hunena na mambo ya kimiujiza yanafanyika. Kasema, tuko kwenye njia panda Baba. Sina budi kuthibitisha wewe ni nani. Naye akawafufua wafu, akawaponya wagonjwa. Hatimaye saa yake ya kuondoka ilipowadia, Alitembea kwa unyenyekevu hadi msalabani na akatundikwa pale, akatandazwa. Hakuwa wa mbinguni, alikataliwa mbinguni, akakataliwa duniani. Baada ya watu kuona ishara na maajabu aliyofanya, walimdhihaki na kumcheka, ulimwengu huu muovu wa dhambi. Lakini wakati ile hukumu ilipomuinua, ilipoiinua ile safina, ile hukumu ya maji, vivyo hivyo na Yesu, huku hukumu ya Mungu ikimiminwa juu yake, alikufa badala yetu na akainuliwa juu. Naye mwaminio anatulia ndani yake kama vile Nuhu katika safina. Acha hukumu ipite, inaleta tofauti gani? Hakika. Ati nini? Ati nini? Hata mauti yenyewe hayana vikwazo, hayana uchungu. Ewe mauti, uwapi uchungu wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Hainitishi kupitia makaburini. Ninaweza kupiga makelele ya sifa za Mungu, kwa maana najua na kuwa hai ndani yake hata milele. Bila shaka, mweza yote amenena. Alinena na moyo wangu, alinena na moyo wako, ya kimiujiza yakafanyika. Wakati mmoja maskini mwenye dhambi muoga, labda kama ulivyofanya mlevi au mvuta sigara, ama mkimbia kwenye madansi na mambo ya kipuuzi namna hiyo, mweza yote alinena nawe ukalipokea, naye ya kimiujiza yakafanyika, nawe ukabadilika kutoka mautini kuingia uzimani na kuacha dhambi zako. Mweza yote akazungumza na ya kimiujiza yakafanyika. Hakika. Kunao watu wanaoketi katika kanisa hili asubuhi ya leo, miaka michache iliyopita walikuwa wamefungwa na kansa wakifa. Kuna wale ambao wameketi hapa waliokuwa vilema na wasiojiweza na viwete na waliopooza. Ndipo mweza yote akanena, naye ya kimiujiza yakafanyika. Bila shaka, hakika. Ishara ni nini? Tuko kwenye njia panda. Tuko kwenye njia panda sasa. Tunajiandaa kuingia kwenye ule utawala wa miaka elfu. Sasa angalieni, tulipanda juu. Na walipofanya hivyo, walipomtandaza kati ya mbingu na inchi, mbingu hazingeweza kumpokea, dhambi ya ulimwengu zilikuwa juu yake. Na ulimwengu ukamkataa kama mfalme wao. Hapakuwa na mahali palipoachwa kwa ajili yake kufia. Asingeweza kuja mbinguni, kwa maana alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu. Alichukiwa na kudharauliwa na kutemewa mate na kukataliwa na kutupwa na dunia. Lakini alisimama kati ya mbingu na inchi na akaiunganisha njia. Na kila mwanamume ama mwanamke anayetaka, anaweza kuja kupitia mkondo huo wa damu kutoka ubavuni mwake kuingia utukufuni. Mwenyezi. Nini kilitokea? Ishara na maajabu yalifanyika. Ilikuwaje? Mwezi ukaanza kulia. Jua likafunga macho yake, likaanza kulia. Nalo likaingia katika dhiki kubwa sana, hata likawa na msukosuko. Ikawa kama damu inayotiririka. Hakika lilifanya hivyo. Walipomuona muumba wa mbingu na inchi amekataliwa na dunia, na dhambi nyingi sana, asingeweza kuingia mbinguni. Na akifa kama mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, amesimama kati ya mbingu na inchi. Jua lisingeweza kustahimili, likasema, sitaangaza tena. Kwa hiyo likaingia giza. Nyota zikasema, siwezi kuangalia hili. Naam. Ardhi ikasema, siwezi kuvumilia. Nayo ikashikwa na mavune ya fadhaa na kububujisha miamba kutoka ardhini. Ya kimiujiza yakafanyika. Ulikuwa ni wakati wa mabadiliko. Ulikuwa mwisho wa safari. Dhambi ilikuwa imetawala mpaka kwa msalaba, lakini dhambi ililipiwa hapo. Lo jamani. Ndipo inchi ikatikisika sana mpaka ikatupa mawe kutoka ardhini mwake, ama ikayaninginizia vilimani. Hata ilitetemeka sana mpaka wafu wakafufuka kutoka kaburini. Nena kuhusu mavune ya fadhaa. Ndipo jua likaanza kushikwa na misukosuko, nalo likatoka. Ya kimiujiza yakafanyika. Haleluya. Siku zote hufanyika kwenye njia panda. Angalieni kilichofanyika hapo, na hicho kilikuwa tu kikijiandaa kwa ajili ya jambo hili. Wakaingia katika nyakati za giza, miaka 1500. Laiti tungalikuwa na wakati, lakini tumebanwa. Ninataka kuondoka saa 6. Basi angalieni hilo, likija kupitia pale na zile nyakati za giza. Laiti tungalikuwa na wakati wa kuingia katika ule wakati, yaliyotukia katika wakati wa Wesley na Luther, mara hiyo ya 6, kwamba kulikuwa na badiliko lililoingia, wakati kanisa lilipowekwa huru kutoka gizani, nalo likaletwa katika nuru ya ajabu ya injili tena. Ishara na maajabu. Mungu, jinsi hakuna mtu aliyesimama, huku uponyaji wa kiungu na ishara na maajabu yakatukia. Na ilikuwa ni kati ya dhabihu na kule kuja mara ya pili. Basi hebu angalieni yaliyotukia wakati huo. wakati John Wesley alipohubiri injili, alifukuzwa makanisani na kadhalika, mpaka watu wakaanguka sakafuni, wakawamwagia maji usoni. Hawakujua walikuwa na shida gani, wakizimia chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Ishara na maajabu na miujiza na uponyaji vilifanyika. Sasa ndugu, dada, sikilizeni. Ni nini kinachofanyika sasa? Tuko kwenye wakati wa mwisho. Tunaingia kwenye ule utawala wa miaka elfu, kila mkono ukielekeza huko. Maskini ile saa ya kale inapiga, yapata dakika mbili ifike usiku wa manane. Mweza yote anazungumza. Malaika wanatokea. Manabii wanakuja. Manabii wanatabiri. Maono yanamiminwa juu ya watu hao wa siku hizi. Injili inahubiriwa. Wagonjwa wanainuliwa. Vipofu wanaona. Viziwi wanasikia. Pepo wanagadhabika. Waigaji Yane na Yambre wako hapa. Lakini mweza yote ananena. Haleluya. Tuko katika siku za mwisho. Tuko kwenye njia panda. Mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Mshangao wa wakati. Dhiki kati ya mataifa. Dunia inatetemeka sana mpaka inafoka matetemeko ya ardhi kila mahali. Yesu alisema itakuwa hivyo. Kutakuwa na matetemeko ya ardhi mahali mahali. Kuna nini? Dunia inajua imeamriwa maangamizi. Ina wasiwasi. Ulimwengu una wasiwasi. Lakini kanisa linapanda katika injili. Ndivyo ilivyo kwa usalama. Yeye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe. Haleluya. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hataingia katika ufalme. Katika ufalme una muhuri wa Mungu wa kibali, Roho Mtakatifu moyoni mwako. Acha mawimbi yapande popote yatakapo. Nyakati zinakuwa mbaya zaidi. Mweza yote anajitokeza. Wahigaji wanajaribu kutenda hivyo. Na mambo ya kila namna wanajaribu kufanya hivi. Nayo Biblia ilisema yule mwigaji mkuu wa mwisho atainuka kule na kuketi juu ya vilima saba. Atavaa taji yenye sehemu tatu. Naye atatoa nguvu, naye alikuwa na nguvu hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni mbele za watu. Atafanya hayo yote katika siku za mwisho. Na jinsi ambavyo wangesimama na kuwaiga watu wakisujudu kwenye makaburi ya wafu na kila kitu na kusugua mifupa na kila kitu. Lakini wakati wakisugua mifupa na kusujudu madhabahuni, mweza yote anazungumza na mambo ya kimiujiza yanafanyika. Wanasema lilundo la upuzi. Lakini kanisa linakuwa. Miamsho mikuu ya uponyaji ipo kote nchini. Ishara na maajabu yanaendelea kila mahali. Malaika wanawatokea watu. Ishara na maajabu yako hapa. Ni nini rafiki? Tuko kwenye wakati wa mwisho. Tuko kwenye njia panda. Inua kichwa chako, alisema, ukombozi wako umekaribia. Unaona ninachomaanisha? Ni wakati wa njia panda. Na itakuwa, asema Mungu, katika siku za mwisho, nitaimwaga Roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Manabii waliahidi. Vijana wenu wa kiume wataona maono, nami nitaonyesha maajabu katika mbingu juu, visahani virukavyo na kila kitu. Dhiki kuu, inchi itatikisika kwa nini mbalimbali, matetemeko makubwa ya ardhi yatakuja, na volkano kubwa zitatokea, na matatizo makubwa, dhiki kati ya ulimwengu. Mataifa yatakuwa yakijaribu kutafuta amani, wakiwa na kisu nyuma ya migongo yao. Kutakuwako na shida kila mahali, mambo haya yote. Nao watu watazidi kuwa wabaya zaidi na zaidi. Na adui anapokuja kama mafuriko, nitainua kiwango dhidi yake. Roho wa Mungu, wakati wa njia panda, mwisho wa safari. Afrika inanguruma kwa mkutano mkubwa wa uponyaji. Na ishara na maajabu yakionekana kote ulimwenguni kila mahali. Ni nini? Wakati wa njia panda, wakati wa mwisho. Magari yasiyo na farasi yanasongamana katika barabara pana. Mambo haya yote mbalimbali yaliyosema. Mabinti wa Sayuni, jinsi wanavyovalia na kutembea, jinsi mashoga na mambo mbalimbali yangetokea, jinsi ambavyo upotovu, watu wangeachiliwa kwa nguvu za upotevu, na mambo yote kama hayo, jinsi wangekuwa wakaidi wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji. Na baadhi ya siku hizi ndugu yangu mpendwa, Yesu atakuja. Na wale wanaojikakamua katika yale wanayoyaita ulokole siku hizi, kuamini katika injili ya mtindo wa kale ya Kristo, na mweza yote akizungumza ya kimiujiza yakitendeka. Yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, au wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Mambo haya niliyofanya nanyi pia mtayafanya. Nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata mwisho. mambo haya yatakapoanza kuonekana, inua kichwa chako, ukombozi wako umekaribia. Unaona marafiki, kama tu ilivyokuwa katika siku za Nuhu, katika kuja kwake mwana wa Adamu, ndivyo ilivyo katika siku za ukombozi wa Israeli, ndivyo ilivyo kwa mwana wa Adamu msalabani, vivyo hivyo na sisi kwenye njia panda. Mungu daima huonyesha ya kimiujiza, hufanya ishara kuu na maajabu, huponya wagonjwa, huwafufua wafu, huwatoa pepo, ile roho kuu ya uamsho, ishara mbinguni na duniani, dhiki kati ya mataifa. Tuko kwenye njia panda. Jambo linalofuata ni lipi? Yesu Kristo atakuja tena mara ya pili katika utukufu kuwapokea wale wote waliokufa katika Kristo na walio hai katika Mungu. Mungu atamleta kila mmoja pamoja naye, nao wapole watairithi inchi, nao ule utawala mkuu wa miaka elfu utaanza. Wala hakutakuwako na vita tena. Watalundika silaha zao na kufua nini zao. Watafua mikuki yao iwe miundu na majembe na kadhalika. Wala mataifa hayatainua upanga dhidi ya taifa tena. Wala hakutakuwako na magonjwa tena. Hakutakuwa na shida tena. Hakutakuwa na huzuni tena. Lakini huko tutaishi katika uwepo wake hapa milele na milele. Na ishara hizi zote na kadhalika, tuko kwenye njia panda. Tuko mwishoni mwa safari. Nina furaha sana leo kujua kwamba katika Kristo Yesu nimetia nanga nafsi yangu katika mahali paraha. Nina furaha sana kumuona Mungu katika neno lake takatifu akifanya na kutoa ishara na maajabu. Na kujua kwamba leo hii mbele ya kanisa langu dogo hapa, kwamba ninaweza kusema hivi kama nilivyofanya hapo awali nilipotokea wakati ule mwingine. Mtauona uweza mkuu adhimu wa Mwenyezi Mungu katika nguvu za kimiujiza zenye uwezo wote, ambazo zitafanya mambo mengi kwa wingi sana kupita yote ambayo tumewahi kufikiria au kuamini. Na moja kwa moja mlangoni sasa, nanyi mnaliona likithibitishwa moja kwa moja kwenye mlango wa kanisa lenu hapa. Kwa hiyo maskini marafiki zangu wapendwa, kamwe msimwaibishe Kristo. Muisheni kupitia kwa msalaba. Inueni mioyo yenu na muinue mikono mitakatifu kwa Mungu. Na kama kanisa chochote kile kikianza hivi vile, ama watu wakizungumza ama kusema hivi, msizingatie hayo. Elekezeni mioyo yenu msalabani pekee na kwa Kristo, na mumuishie yeye. Mungu na awajalie. Tuko kwenye njia panda makutano. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kwa ajili ya maombi. Ninataka dada acheze wimbo huu mzuri wa kale, imani yangu inakutazamia wewe. 189, 84, tukiwa katika maombi. Na shangaa huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Tuko kwenye njia panda rafiki. Tupo hapo. Mambo haya yote, upotovu huu miongoni mwa wanawake na wanaume, dhiki hii kuu mnayoiona ni nini? Nimethibitisha hilo kwa Biblia. Imekuwa kila wakati ni njia panda. Kamwe haiwi kabla ya njia panda. Daima ni kwenye njia panda. Kabla tu, unaona watu wameondoka sasa. Walienda kombo kwenye theolojia. Na siku za miujiza zimepita. Mnaona? Unaona walifanya hivyo katika kila wakati mwingine. Lakini kabla tu ya wakati wa mabadiliko, Mungu alishuka chini katika uweza yote na kufanya ya kimiujiza. Hiyo ndio sababu watu huzungumza kunihusu mimi na kusema mambo yanayosema. Hiyo ndio sababu wanazungumza juu ya Wakristo wote wanaoamini hayo. Lakini mnaona kilichowapata kule nyuma hao walioamini? Walilindwa. Ibrahimu alikuwa salama tu awezavyo. Amina. Na Musa vivyo hivyo, hakuna mapigo yoyote yaliyomsumbua yeye au Israeli. Wala hayakumsumbua Nuhu. Henoko alinyakuliwa kabla halijapata kutukia. Akasimama kwenye ngazi za utukufuni, akiyatazama yakiendelea. Kama uko hapa asubuhi ya leo bila Kristo, unajua ya kwamba nafsi yako haiko sawa, huku mumeinamisha vichwa vyenu. Laiti ungalifanya hivyo kwa Mungu. Sijui ni lini nitakapozungumza nanyi tena, lakini tuko kwenye njia panda. Kama unataka kukumbukwa katika maombi kwa Mungu, waweza tu kumuinulia mkono wako sasa. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki Bwana. Wewe. Naam, Mungu awabariki. Wengi wenu mikono dazani kadhaa. Sasa wakati umeinamisha kichwa chako, tunataka kanisa liuvumishe huu kwa upole. Ukitaka, tuna madhabahu iliyofunguliwa hapa. Njoo uombe kidogo tu pamoja nami kwa Mungu kwa ajili ya nafsi yako. Nitafurahia kufanya hivyo, kuomba pamoja nawe.
Nothing else but thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me what I pray.
Je, unaomba? Je, unamuomba akurehemu? Tubu, rafiki mwenye dhambi. Sasa hivi, mpe maisha yako. Anapocheza kifungu kingine, na tuwe katika maombi sasa. Baba wa mbinguni, vema, sisi si kitu kwanza kabisa Bwana. Tumekuja tu hapa kwa sababu wewe ulitunena tukawa. Ulitulisha na kutuhifadhi. Sisi tulio kukubali wewe, tunashukuru sana Bwana kujua hili. Kwamba siku moja tutabadilishwa, maskini mwili huu muovu wa fedheha tunamoishi, tutabadilishwa na kufanywa na kufananishwa na mwili wako. Tunapumzika salama katika safina hii. Na kwa neno lako asubuhi ya leo, kwa Roho Mtakatifu, yeye amewaletea watu ubao wa kuelekeza. Tuko mwisho mabadiliko. Ishara na maajabu yanaonekana, mambo makuu yanatendeka. Tunajua Bwana ya kwamba tuko mwisho. Hiyo ndiyo sababu vitu hivi viko hapa. Wakati wowote ule, tutamuona Bwana akija. Pia Mungu, naomba, wewe ukiijua mioyo ya watu, ninawapa ahadi hii, mwaliko huu. Wanaweza kuja Bwana wamkubali sasa. Ulisema, yeye anijiaye mimi, sitamtupa nje kamwe. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni. Tayari amepita akaingia kwenye uzima wa milele. Ninaomba Baba, ungeshughulika na mioyo ya watu leo hii. Sio kuwapa ushawishi, ninaamini siku za huo zimepita. Wale wachache tu ulio nao waliosalia Bwana, hawana budi kuja kwa kiasi, kwa akili timamu, juu ya maungamo yao, wakiamini, wakimkubali Kristo na kudai kwamba Mungu amekuja mioyoni mwao na kunena. Ninaomba Mungu, kama umebisha hodi mioyoni hapo awali, kwamba hii itakuwa ni hodi tena leo. Ikiwa ni ya mwisho, itoe Baba. Neno lako ni kweli. Tunaliwasilisha kwako sasa Bwana, kwamba Roho Mtakatifu sasa atashughulika na kila moyo tunapoimba kifungu cha mwisho. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Kama unatamani kuja madhabahuni kuomba, rafiki mwenye dhambi, njoo sasa unapomkubali Kristo. Ama wewe uliyerudi nyuma, njoo sasa hivi na usimame madhabahuni. Tutaomba moja kwa moja pamoja nawe. Vema.
And grief around me, death, sickness, sorrow, be thou my God, oh God, be darkness turn to day, why?
Huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Ndugu Wood, nataka uinue kichwa chako kwa dakika moja. Ndugu Cox, muko humu jengoni na ndugu Fleeman. Nataka uinue kichwa chako, ninyi wanaume tu. Mnaona nilichowaambia? Amin, amin, nawaambia ya kwamba nabii katika inchi yake mwenyewe miongoni mwa watu wake. Sasa, Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunawasilisha ujumbe huu kwako Bwana, kwamba mbegu zilipandwa kwenye kilindi cha mioyo ya watu, kwamba siku moja tukufu Yesu atakuja na atawapata watakatifu wote, ambalo atafanya na kila mtu atanyakuliwa na kupelekwa utukufuni. Na hiyo itakuwa ni siku ya furaha iliyoje Yesu Bwana wetu atakaporudi. Tunatambua kwamba tunashukuru sana kuwa tunaishi katika siku hii. Na Mungu, ninatubia kila kitu huku nikijua kwamba hatungeweza kuishi kwa nafsi zetu Bwana, lakini sisi ni wenye dhambi kwanza kabisa. Nami kila siku na kutumaini wewe, nikijua ya kuwa kila siku natenda dhambi, nikijua kwamba mambo ya kila siku yanatokea kwangu na maishani mwangu ambayo usingependezwa nayo. Nami ninakiri kosa langu na kukukubali wewe Bwana wangu. Wakati nafsi yangu mwenyewe imewekwa madhabahuni asubuhi ya leo kwenye maskani hii ndogo, imesujudu hapa Bwana. Ee Mungu, nilikukosea huko nyuma kwa karama hizo za kiungu kama ulivyozionyesha kimuujiza huko ng'ambo hivi majuzi usiku. Na samahani, nilitubu kwako katika ono, na sasa katika nini yangu timamu, katika kiwango hiki ninamoishi sasa, ninatubu kwako Bwana wangu na kukuomba unisamehe na utanisaidia, na kwa neema yako kwamba umeniambia tayari ya kwamba mambo haya yangetukia wakati ujao sasa. Nikijua kwamba yatatukia, basi Bwana, naomba kwamba uitakase nafsi yangu na moyo wangu ninapoukabidhi kwako. Ee Mungu, usitetemeshe tu inchi bali na mbingu tena. Bwana, jalia tuende hudumani huko ambako mamilioni wanangojea Bwana, na kuona njaa na kiu na kulia na kuomba, na makafiri wanakufa gizani. Ee Mungu, litikise taifa hili kuu lililogoshiwa la Marekani ambalo limeangukia upumbavu na Sodoma na Gomora mambo leo. Ewe Mwana wa asubuhi, imekuwaje hata ukaanguka? Ulipiga mbio vizuri, ulipatwa na nini? Lakini ee Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi yeye angekuzunguka zunguka? Na ndivyo ilivyo na Marekani leo hii, kama Roho Mtakatifu anavyolia moyoni mwangu. Ni mara ngapi ningekufanya kuwa mwenge unaowaka kwa taifa na kwa ulimwengu? Lakini uliikubali Hollywood, ulikubali mitindo ya ulimwengu, na sasa umekabidhiwa yane na yambre. Na jinsi nini yako, jinsi siku yako imefika, jinsi watu wenye nguvu wamelipitia hili taifa, jinsi walivyolichambua kupata kile ambacho wangeweza kupata, na sasa wewe unajiondoa na kuyaendea mataifa mengine. Ee Mungu, limekaa katika majivu ya magofu yake lenyewe, limekaa juu ya pipa la madoido yake mwenyewe. Basi siku moja tukufu, Mwana wa Mungu katika haki yake takatifu atafunuliwa kutoka mbinguni. Basi tutasimama wapi? Ee Mungu, utujalie leo kwamba mioyo iimarishwe ndani yako. Utusamehe dhambi zetu nyingi. Pia Baba, wabariki wahudumu hao walio hapa asubuhi ya leo, wahubiri wa Injili. Ee Mungu, jalia watoke leo na ujumbe huu mioyoni mwao na kusema, ninauona sasa wakati wa mwisho, ubao wa kuelekeza. Nami ninajua tuko kwenye njia panda, na hiyo ndiyo haya yote yanahusu. Nilishangaa ni kwa nini moyo wangu ulikuwa umesisimkwa sana kwa miaka hii michache iliyopita. Naam Bwana, naam Bwana, jalia waione, macho yao na yafumbuliwe, waangalie huku na huku na kusema, naam, hii hapa, naona mambo haya yote maovu ni ishara za ajabu kutoka kwa adui. Bwana anafanya maajabu makubwa, anafanya mambo makuu sana, hata kufanya moto ushuke kutoka mbinguni. Naam, wana satelaiti kote duniani, na ni vitu vya asili, adui akileta ishara za moto na chochote kile, miezi ya uongo na majua ya uongo na mambo yao mengine yote. Lakini Mungu, wewe ulisema kutakuwako na ishara huko juu pia ambazo hawatazielewa, nasi tunaishi kuziona. Ninashukuru sana Bwana, nashukuru sana kwa ajili ya Kristo. Nami naomba ya kwamba wewe, kwa mtumishi wako mnyenyekevu, machozi ya toba mashavuni mwangu, Mungu, ninayatoa maisha yangu kwako upya leo. Nami naomba unisaidie, Mungu mpendwa, kudumu mnyenyekevu na kuweka karibu nami watu wanyenyekevu watakao kutumikia wewe, Mungu mpenzi. Nami nitafanya kazi ya Mungu mpaka Yesu utakaporuhusu kifo kiniweke huru na maskani hii ya aibu. Na halafu Baba, ninataka kuwa pamoja nawe. Libariki kanisa hili dogo la kupendeza. Mungu, mbariki mchungaji wetu mpendwa hapa, ndugu yetu Neville, rafiki yetu mpendwa anayesimama hapa, iwe ni baridi au joto, mambo yawe ni rahisi au magumu, na bado anatangaza injili hii isiyogoshiwa ya Bwana Yesu. Mungu, mbariki pamoja na maskini mke wake na watoto. Ee Mungu, jalia aiwashe injili ndani ya mioyo ya watu mpaka Yesu atakapokuja. Mbariki. Mungu, mpe nguvu nyingi. Tunampenda na tunajua yeye ni mtu mnyenyekevu na anakufanyia kazi. Nami ninashukuru kwa ajili yake Bwana kumwachia maskini zizi hii, hili dogo la kondoo hapa ambalo niliwahi kuwa nalo humu. Na Mungu, ninaomba tu ya kwamba utamsaidia kuwaleta kondoo wengine wengi zizini. Lijalie. Fanya hivyo kwa kila mhudumu aliyepo hapa. Wala si hapa tu Bwana, bali ulimwenguni kote, kwa maana tunajua siku hii ina mahitaji. Ishara ziko hapa. Ibilisi ameenda huku na huko kama simba angurumae, akishtaki kwa uongo na uigaji na... Lakini Mungu, wewe unainua bendera dhidi yake kwa Roho Mtakatifu, nasi tunashukuru. Sasa tubariki pamoja. Na leo hii Baba, tunapoenda kuwaombea wagonjwa, naomba umtie mafuta kila mhudumu humu ndani upya. Tujalie Bwana. Najalia kila mwaminio humu ndani atiwe mafuta, na kila mgonjwa apakwe mafuta.
And the glory of God of over our souls as we pray in Jesus' name. Amen.
Na jalia tunapotoka hapa, naomba kila mtu apewe afya nzuri kabisa na utukufu wa Mungu juu ya nafsi zetu, tunapoomba katika jina la Yesu. Amina.
My faith looks up to thee, thou Lamb of
Hebu tuinue mikono yetu tunapoimba. Pole pole sasa, kaa nami. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, tunakabidhi mambo yote kwako. Sisi wenyewe, maisha yetu, ibada yetu. Tutumie sisi sote Bwana. Jalia kila mmoja aende amevuviwa leo hii. Jalia hii iwe siku ambayo tutaikumbuka kwa muda mrefu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi na kutubariki. Sasa wape wagonjwa Bwana mahitaji yao leo. Tujalie Bwana. Utuhurumie Baba. Fanya hivi kwa ajili ya Yesu tunaomba. Na sasa mwalimu mkuu, ulitufundisha sisi sote siku moja, uliwafundisha wanafunzi wako kama kielelezo kwetu sote, ukasema, ombeni hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyo wasamehe wanao tukosea. Na usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina. Amini tu, tafadhali dada. Ni wangapi wa kuombewa? Je, tunaweza kuona mikono yenu mnaotaka kuombewa? Sijui kama mngepanga mstari upande wa kulia hapa, wote wawezao. Na wale walio upande huu, tungeni mstari kuelekea marefu ya katikati hapa, mkiweza. Wale walio kwenye marefu haya, fanyeni mstari upande huu. Na wale walio kwenye marefu ya katikati hapa. Vema. Hebu tuimbe sasa. Ni wangapi wamewahi kuwa mkutanoni hapo awali ibada ya uponyaji? Hebu tuone mkono wako. Nyote mmekuwako. Loo jamani. Mweza yote, mambo ya kimiujiza. Nashangaa. Sasa jambo fulani ndiyo kwanza linijie, ambalo limebadilisha mawazo yangu kuhusu jambo fulani sasa hivi. Ninaona mstari huu wa maombi, labda utatuchukua hadi saa 9 tena kuumalizia. Yuko wapi ndugu Tom Meredith? Bado yuko hapa? ndugu Junior Jackson, wote wawili wahudumu. Ninyi wahudumu, wahubiri wa injili na waamini katika uponyaji wa kiungu, njooni hapa kwa dakika moja. Hebu kidogo, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kwa kuwa ndugu Cox na wengi wenu hapa mnajua ya kwamba, sehemu hii ya juma, niliwaambia sikutaka ibada ya uponyaji asubuhi ya leo hapa. Lakini marafiki fulani waliniita. Kwa heshima ya nini, ndugu Hall alikuwa anafanya uamsho ibada ya uponyaji kule kwa ndugu Durban. Naye ndugu Hall alikuwa kule. Nilitoa tangazo juma lililopita kuhusu ibada zake. Ndiyo sababu nilitoa tangazo hilo, kwa sababu yeye ni ndugu yetu na anafanya ibada na... Mbona ndugu Hall, huyo ni wewe ndugu Hall hapo? Ndugu Hall yuko pamoja nasi. Vema ndugu Hall, unafunga usiku wa leo ndugu? Kumbe. Ndugu Durban yuko ngambo ya mto, wana ibada ya uponyaji. Ninamjua ndugu Hall, ndugu mzuri, mtumishi wa Bwana aliyetiwa mafuta. Sijui ndugu Hall vema, kama haitakuwa ni kuuliza mengi kupita kiasi, naweza kusimama pamoja nasi asubuhi ya leo kwa ajili ya maombi kwa ajili ya wagonjwa pamoja nasi. Nachukia kumweka mhudumu ambaye amekuwa akiomba namna hiyo, kama tu utasimama hapa na uwepo wako pamoja nasi kuwaombea wagonjwa. Hebu tuseme mshukuru Bwana kwa ajili ya ndugu Hall. Ana ibada kule kwa ndugu Durban juma hili. Wengi wenu mmehudhuria hapana shaka. Nami nilianza kumpenda ndugu Hall alipokuwa hapo wakati ule mwingine. Na kisha akiwa na mafanikio mengi, Bwana amempa mafanikio makubwa katika kuwaombea wagonjwa. Nami naamini amekuwa hapa kwa muda mrefu akiwaombea wagonjwa. Na ndugu Hall, ungetaka kusema neno kwa hawa jamaa, jambo lolote ni ani mwako? Vema Bwana, ulikuwa na mkutano mzuri juma hili ndugu Hall. Tumefurahia sana kuwapo kwako hapa. Na sasa ninyi wagonjwa, isitoshe wahudumu hawa hapa, sote tumejipanga pamoja kama ngome, tukimwamini mweza yote. Naamini ya kwamba Mungu Mwenyezi katika siku hizi za mwisho anafanya miujiza na kuwaponya wagonjwa na wanaoteseka, nasi tunaona uwepo wake wa kila mahali ukifanya vile hasa yeye alisema angefanya. Tuko hapa kuwaombea asubuhi ya leo. Nami naamini ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo. Na hebu kidogo tu, ndugu Jack Oki hapa kutoka kituo cha uamsho. Mbona tungefurahi kuwa pamoja nawe ndugu Jack Oki popote ulipo. Na ndugu yangu amekuja hivi punde tu na kuniambia juu ya ndugu Jack Oki fulani. Je, uko humu jengoni? Basi mbona wewe njoo papa hapa pamoja nasi ndugu Oki popote ulipo. Na wahudumu wengine, mbona tunafuraha sana kuwa pamoja nanyi. Ikiwa unaamini katika uponyaji, njoo hapa. Huu ndio wito wetu wa kufanya mambo haya na kuwaombea wagonjwa na wanaoteseka. Hilo ni zuri sana. Ndugu Oki wapi? Je, huyo ni ndugu Oki amesimama hapa pamoja nawe? Hapana. Oki, nina nini sana? Ehe, wasemaje? Pema mwinjilisti, yeyote yule njoo ndugu mhudumu moja kwa moja hapa juu ushirika. Loo jamani, hilo ni zuri sana. Njoni moja kwa moja. Jina lako ni nani ndugu? Ndugu Jack Ackley. Tunafuraha kuwa nawe ndugu Jack pamoja nasi. Sasa hiyo ni sawa tu na inapendeza. Ninyi nyote mnaweza kupeana mikono ninyi kwa ninyi mnapokuja hapo na kuzoeana. Na sasa hawa ndio Bwana amewatuma kwetu asubuhi ya leo kuwaombea watu hawa, na baadhi yao katika hali ya kufa. Yule mama aliyesimama papo hapo nyuma mwenye kofia nyeupe ana kansa. Kuna mtu amesimama hapa mbele yangu ana kansa. Na kuna mambo mengi mengi mbalimbali. Huyu hapa mwanamke amesimama hapa amevunjika kifundo cha mguu ambacho hakiponi. Tunayo mambo mengi mengi hapa. Mama anayeketi hapa mwenye yabisi kavu kwenye kiti cha magurudumu, anaamini kwamba Mungu atamruhusu apone. Tunaamini hivyo pia. Sasa ndugu, jambo pekee tunaloweza kufanya ni kuomba. Je, hiyo ni kweli? Ombeni tu. Mimi kidogo ni dhaifu sana leo kuingia katika hilo. Unaona mimi tu. Nilihubiri kwa nguvu. Kwa hiyo, sasa na tuinamishe vichwa vyetu. Nitawaomba ndugu ikiwa kila mmoja atakuja na kutuandalia mahali papa hapa mbele, hapa, tupate kuwaombea hawa wagonjwa. Nitashuka chini moja kwa moja pamoja nanyi. Nasi tutawaombea wagonjwa na kuwapitisha wengine na kuombea kila mmoja. Na kila mmoja wetu aweke mikono juu ya wagonjwa na kuamini ya kwamba Mungu atawaponya. Mnaamini ndugu? Vipi kuhusu jambo hilo ndugu Hall? Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Vema, itatendeka. Hebu sasa kama mkipenda, tutoke nje pole pole chini pembeni, vile vipandio pale ndugu zangu mkipenda, na kutengeneza mstari mdogo pale pale sasa. Itaanzia hapa chini, nasi tutaomba. Nasi tunataka kanisa lote lijiunge pamoja nasi. Je, mtafanya hivyo marafiki, tunapowaombea hao wagonjwa? Sasa ninyi watu, kuna wainjilisti wazuri hapa, wahudumu wa miamsho ya uponyaji walioko hapa, kuomba pamoja nanyi asubuhi ya leo. Nasi tunafuraha kugeuza ibada sasa, iwe ni ya kuwaombea wagonjwa. Na tuombe mara nyingine tena. Baba, katika jina la Yesu, tupokee sasa. Tunamuomba Roho Mtakatifu aje juu yetu na kutubariki, na kutupa kile tunachoomba leo hii. Na nguvu kuu zisizoweza kushindwa za Mungu ziingie ndani yetu sasa hivi. Na utukufu wa Shekina, ee Mungu, ulioishi chini ya mbawa zilizofungamana za makerubi, na uje chini ya mikono iliyofungamanishwa ya msalaba, na uje juu yetu leo Bwana, tunapokuja tukitarajia nguvu za Mungu. Tunaomba baraka hii kwa watu. Jalia hata mmoja asikose, bali kila mmoja na aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Sasa, ndugu Neville, kama utachukua mafuta na kusimama mahali hapa sasa tunapoanza, hebu na tumuombee mwanamke huyu aliye kwenye kitanda cha wagonjwa kwanza, kisha chini namna hiyo, alafu turudi nyuma moja kwa moja na kuwaruhusu hao wengine wapite. Vema, Bwana abariki sasa. Kila mtu katika maombi sasa. Iweni katika maombi sasa. Vema ndugu hapa, na tuombee uponyaji wake. Baba yetu wa mbinguni, dada yetu ambaye amelala hapa, atakuwa kwenye kitanda hiki cha wagonjwa maishani mwake mwote. Lakini tunaamini Baba leo kwa kuwa amekuja hapa kuombewa. Nasi ndugu zako, tunaoamini ya kwamba utatufanyia hili, tunaomba kwa unyenyekevu na kuomba katika jina la Yesu, kwamba umuondolee ugonjwa huu. Mpe kalisi kwa ajili ya mguu huo, mguu wake, au kile kilichovunjika. Nami naomba aponywe na ataweza kutembea huku na huko akimtukuza Mungu. Huku mikono imewekwa juu yake, tunaomba baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba Mungu, tunaposimama hapa madhabahuni asubuhi ya leo na huyu dada yetu mweusi, tukijua kwamba siku moja Yesu alipokuwa akiubeba msalaba kuelekea Kalvari kule Golgotha, alianguka chini ya uzito wa msalaba. Ndipo mtu mweusi akatokea, akauchukua, akaubeba, akamsaidia kuubeba, akitembea katika alama za miguu za msalaba zilizojaa damu. Huyu hapa mmoja wa binti zake ameketi hapa leo Bwana, ambaye ameambukizwa, ni mgonjwa, ameketi katika kiti hiki leo hii. Naye angalikuwa hivyo maishani mwake mwote kama hunge mrehemu Bwana zaidi ya daktari. Lakini yeye kamwe. Nasi tunaomba katika jina la Yesu, mguu wako upone. Na jalia atembee na aponywe kabisa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa wewe je, unajisikia tofauti au la? Njoo hapa. Anza tu, inua miguu yako ama chochote unachotaka kufanya. Kisha unataka kuwa, useme niliinuka nikapitia mle jengoni. Baba yetu wa mbinguni, ndugu yangu, rafiki yangu, mwenzangu ambaye nimemjua kwa muda mrefu sana, alinipigia simu hivi majuzi usiku kutafuta. Madaktari wananiambia hakuna tumaini. Nguvu za kansa ambazo zitayachukua maisha yake. Mungu mpendwa, wewe wajua moyo wa mtu huyu. Kama kuna jambo lolote kinyume na mapenzi yako leo hii, chochote kile, jalia sasa lisamehewe. Naomba asubuhi ya leo, saa hii hii, ndugu yangu Karl anakuja kwako na kutoa kabisa maisha yaliyosalimishwa. Mungu, kama wewe, Madaktari hawawezi kufanya chochote kwa mambo haya, bali wewe ndiwe pekee uwezaye kuyahamisha maisha hayo kutoka hapo, ufanye huo ugonjwa wa kufisha. Na wewe unayekaa katika utakatifu, wewe uishie katika, wewe ndiwe utukufu wa Shekina. Wewe ni mwenye nguvu zote. Tunaomba ya kwamba utalitimiza usiku wa leo kwa ajili ya ushuhuda wa neno lako wa nguvu za Yesu aliyefufuka. Tunaihukumu hiyo kansa juu ya Baba Mungu. Sasa tunamuombea dada yetu, tukiomba akombolewe kutoka kwa mateso na kadhalika. Na sasa Bwana, tukiomba kwa uaminifu, lakini wewe utafanya. Kristo yeye yule, ninaweka mikono juu yake. Bwana Mungu mpendwa, tunaweka mikono juu ya huyu ndugu yetu ambaye husimama mbele yangu kila siku. Maombi yake yalivuka, roho yake ikavuka, naye anatazama kuelekea machweo ya jua. Ee Mungu, vivyo hivyo Ibrahimu naye akiwa na umri wa miaka 100 alinena naye na kusema, mimi ndimi El Shaddai. Ee Mungu, wewe ndiwe mwenye nguvu zote. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utafanya miujiza na kumponya huyu ndugu yetu katika jina la Yesu. Amina. Amina. Baba yetu wa mbinguni, kama wahudumu wa injili waliotiwa mafuta, tunasimama leo kama kusanyiko lilivyokusanyika katika siku zilizopita, na baada ya Pentekoste walikusanyika na kuomba. Nasi Baba, tunakusanyika pamoja kama ndugu waaminio na watu wote. Nasi tukaomba kwamba hawa watu wakutane wamekusanyika. Tunaomba aondoke kwa kijana huyu leo. Naomba asikusumbue tena. Yeye anajua. Baba, tunaweka mikono juu ya dada yetu na kuomba kwamba katika jina la Yesu ya kwamba utahukumu ugonjwa huu wa mwili wake na kumfanya mzima kabisa. Wakati anapopitia kwenye mstari huu wa watu, akiweka wakfu maisha yake kwako Bwana, akiamini, maisha yaliyoitwa yakatengwa na mambo ya ulimwengu na makanisa baridi ya kawaida kuingia katika injili halisi. Tunaomba katika jina la Yesu, yeye ambaye hutoa kulingana na yale tuliyomuomba. Amina. Katika jina la Yesu tunaweka leso hii Bwana kwako na kuombea ukombozi wa binti yake. Baba, tunaweka mikono juu ya dada yetu anapopitia kwenye mstari huu wa maombi, tukiomba ya kwamba utamkomboa na ugonjwa huu katika mwili wake. Tunapompitisha hapa tukimwekea mikono Bwana, takasa karama pamoja na Bwana, lijalie. Katika jina la Yesu tunaombea uponyaji wake. Amina. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya dada yetu, tunaomba katika jina la Yesu. Anapopitia kwenye mstari huu wa wanaume, Baba Mungu, tunaweka mikono yetu juu ya ndugu yetu mdogo na kuomba katika jina la Yesu ya kwamba wewe utamponya yeyote. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya dada yetu na kuomba hilo katika jina la Yesu ya kwamba utauponya mwili wake na kumfanya mzima kabisa, lijalie. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu na kuomba katika jina la Yesu ya kwamba utauponya mwili huu. Na anapopitia safu hii ya wahudumu, naomba Mungu ya kwamba utukufu wa Shekina utanini. Ninaweza kuweka mikono juu ya ndugu yetu mwema mpendwa na kuomba anapopitia hapa kwamba atapitia kwenye mafuta hayo yanayotakasa ambayo anaombea. Baba, ninaweka mikono juu ya dada na kuomba kupitia jina la Yesu Kristo kwamba utamponya na kumpa afya. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya dada yetu. Tunapoweka mikono juu yake katika jina la Yesu mwanao. Amina. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu magonjwa Bwana. Aminini sasa wanapopita, wametiwa mafuta kama neno lilivyofundisha. Katika jina la Yesu, Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya dada yetu Bwana anaposhuka kwenye mstari huu katika shauku ya moyo wake. Baba Mungu, tunaweka mikono juu ya ndugu yetu na kuombea uponyaji wake. Je, ulipata kugundua ajabu? Nilihubiri asubuhi ya leo juu ya barabara za makutano. Angalieni njia panda hapa, safu hii ya wanaume. Ee Mungu mweza yote, lijalie Bwana ya kwamba roho na nguvu zitakuja juu ya dada yetu kumfanya mzima kabisa. Tunaomba katika jina la Yesu anapowapitia wahudumu hawa na awe mzima kabisa usiku wa leo. Amina. Baba, katika jina la Yesu, tunaombea leso hii sawa na ile iliyochukuliwa kutoka katika mwili wa Paulo. Nami naita, omba Mungu kwamba aponywe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa rafiki katika jina, ngoja huyu hapa mama mmoja anakuja kuombewa. Naam, njoo papa hapa juu. Ninyi ndugu, baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunaweka mikono juu ya dada yetu. Nasi tunashukuru sana kwamba anapata nafuu. Imani yake na isilegee sasa, na katika jina la Yesu Kristo. Sasa tumefanya nini? Alichokisema Bwana. Je, hiyo ni kweli? Tunafuraha kuwa pamoja na ndugu zetu wa hudumu wanaotutembelea, marafiki hawa wote. Semeni amina nyinyi nyote ambao vema, bila shaka mnakaribishwa tena ndugu zangu wapendwa kuwa pamoja nasi. Na leo hii karibu tu tutafaulu kutoka kwenye wakati ufaao. Tunafuraha mlikuwa hapa. Na ndugu zangu, ninawaombea ninyi kila mara. Nanyi mniombee popote muendapo na muombe sasa ninapoenda hudumani tena. Njia zetu nazikutane wakati baada ya wakati. Kumbuka ndugu Oki, huenda mimi, ilitokea niliwakumbuka wapendwa wake huko nje California. Je, huyo ni daktari Oki wa lo Oki yule mwingine? Naam bwana. Nami najua kuna Oki wengi huko nje. Sikujua tu alikuwa na uhusiano na yupi. Ninamjua daktari Oki, yule daktari wa meno, unajua. Alafu na kwa hiyo, je, wewe ni jamaa yake pia? Binamu yako. Vema, hilo ni zuri sana. Mtu mzuri. Sasa, tumewafanyia nini ninyi watu hapa? Jambo ndilo hili. Hatunga simama hapa na kuweka mikono juu ya wagonjwa, isipokuwa tuliuamini. Umewaona watu waliotuzunguka leo, wanaoketi kwenye kusanyiko hili papa hapa. Hao watu wameugua kansa, vipofu, vilema. Hebu tu ni waonyeshe jambo fulani kama kuna wageni hapa. Ni wangapi hapa ambao wameponywa kwa njia hiyo na Mungu? Hebu tuone mikono yenu ikiinuliwa. Hao ni vipofu, kansa na chochote kile, mnaona? Mnaona? Atakufanyia vivyo hivyo. Unaona? Sasa tunafanya hivi. Tunaamini maombi yetu. Na sasa kwenye la kumalizia, kabla hatujairudisha ibada kwa ndugu yetu Neville, kumbukeni ibada usiku wa leo. Na usiku wa leo, ikiwa kuna mtu yeyote ambaye unajua mpendwa ambaye hajaingia asubuhi ya leo kuombewa, ndugu Hall hapa yuko kwa ndugu Durban. Na hiyo itakuwa. Na anwani ni ipi ndugu? Ati nini? Ya 17 na soko huko Louisville, ambapo wana uamsho wa uponyaji. Na hiyo ndio ilikuwa sababu hasa nilisita kuhusu kufanya ibada. Sipendi kwenda mahali ambapo mtu anafanya uamsho wa uponyaji kisha mtu anaanzisha mmoja. Na hiyo ndio sababu nilisema kuhusu kutonini, kuhusu ibada asubuhi ya leo, ni kwa heshima ya ndugu Hall kwa ndugu Durban, maana wote wawili ni marafiki zangu wapenzi sana. Wala hatutaki uamsho wa uponyaji uendelee hapa wakati ndugu Hall anao mmoja unaoendelea kule. Nina hakika na hilo. Na kwa hiyo tunampenda. Na sasa ndugu Oki, uko wapi ndugu? Soko la 4030 la magharibi. Huyo ndugu mwingine aliye nawe hapo, mko pamoja? Vema. Sasa hiyo ni kwenye la 3040. Soko la 4030 magharibi Louisville, uamsho mwingine. Na kwa hiyo utakuwa pale kwa muda gani ndugu Oki? Juma hili lote lijalo. Hilo ni sawa. Sasa ninyi nyote mlio wagonjwa, 3040 soko la magharibi. Naam, 41 kwenye soko la magharibi. Vema, hilo ni sawa. Sasa ipo, niliona wahudumu wengine kadhaa. Ndugu hapa, una uamsho unaoendelea mahali fulani bwana? La. Naam. Vema, hilo ni zuri sana. Hiyo ni sawa. Na huyu ndugu hapa ni missionary kwa Wayahudi, ninaamini, sivyo? Na missionary kwa Wayahudi, nafikiri anaishi New Albany. Na kwa hivyo, tunafuraha sana kuwa na, je, nilikosa mmoja? Je, kuna mtu mwingine mahali fulani? Natumaini siku mkosa, siku sudi. Bila shaka, ndugu Junior Jackson, mnajua mahali aliko huko New Albany. Ndugu Tom Meredith ana matangazo. Je, una kanisa ndugu Meredith? Hana kanisa. Ni tangazo tu. Alilitangaza dakika chache zilizopita. Naye ndugu Neville amekuwa na ibada hapa kwa ajili yenu ninyi watu hapa karibu na hapa usiku wa leo na kwa ajili ya Jumatano hii ijayo na Jumazima. Dai ibada zake, matangazo yake ni Jumamosi asubuhi. Vema. Kila mtu anajisikia vizuri? Semeni amina. Vema marafiki, inakufanya utake kujiunga na kundi hili zuri lenye furaha la wahubiri na kwenda kuihubiri injili na kuwaombea wagonjwa pia. Mungu awajalie ninyi marafiki. Yule kijana mwanamume pale aliyetupwa kutoka kwenye ajali ya barabarani hivi majuzi tu, kipande cha chuma kilipitia ubavuni mwake, kikapitia ndani yake na kutokea upande wa pili namna hiyo. Mama mpendwa muombaji, Mungu alimhifadhi kwa kusudi fulani. Kwa kuwa aliniambia, niliwazia asubuhi ya leo nilikutana naye nikija ukumbini, alinipa mkono. Nikasema, "Wewe si ni yule mvulana?" Akasema, "Naam bwana." Akasema, "Aliyeitwa hudumani. Mungu aturehemu." Sasa ndugu zangu wapendwa, kijana mwanamume tu ameketi pale, amevaa koti ya kahawia. Mungu na ajalie kwamba atakuwa nuru inayowaka ukiwa kwenye makutano ya barabara mwanangu. Na ahubiri injili yote, ahubiri neno lote la Mungu, wala asipatane hata kidogo. Asimame pale pale kwenye wajibu wake. Mungu atakufanya shujaa hodari. Sasa hebu na tuombe ombi hili moja la mwisho sasa kwa ajili ya wagonjwa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa ajili ya kijana mwanamume huyu asubuhi ya leo pia bwana. Naye anapoketi pale asubuhi ya leo akisikiliza neno na kuona wahudumu hawa huku mioyo yao ikiwaka moto walipoweka mikono juu ya wagonjwa walipokuwa wakipitia kwenye mstari huu, wakiona shuhuda pale za watu wakiinua mikono yao ambao wameponywa kansa na upofu na viziwi na bubu na viwete. Ni changamoto. Nasi tunalitazama neno hili kuu lililobarikiwa nalo lilisema siku hizi zitakuwa hapa, nasi hawa hapa tumesimama. Tunamwona Mungu mwenye nguvu zote akiwa ameunyosha mkono wake na ishara na maajabu yakija. Tunasikia sauti ya mvua tele angani. Tunajua ya kwamba tuko katika siku kuu ya mvua ya mwisho. Wakati shetani atafungwa na kutupwa shimoni, amefungwa kwa mnyororo wa hali ya mambo, asiweze kutoka na kuwadanganya mataifa tena. Na miaka 1000, ule utawala wa miaka 1000, utafanyika duniani wakati tukimtukuza Bwana wetu Yesu na kumpamba, kumvika taji mfalme wa mfalme na Bwana wa mabwana. Maskini dunia hii yenye dhambi itapasuka moja ya siku hizi, hapo nguvu za atomiki zitakapoachiliwa na hidrojeni iachiliwe. Na kila bahari na maji yatanini, bahari itavuma hadi ikauke. Ee Mungu, na jua litashindwa kuangaza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitaanguka kama vile mtini upukutikishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi, na watu watailia miamba na milima. Basi maisha haya madogo yatakuwa na faida gani? Ndipo waliokufa katika Kristo watafufuka. Lo, paradiso iliyoje! Mataifa hayatainua upanga juu ya taifa lingine tena, wala hatutakuwa na mstari wa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Leo ndio siku ya wokovu. Na Baba, tuliwaleta watu hawa kwako. Nasi tumekuomba katika jina la Yesu, yule aliyesema hivi, muombeni Baba lolote katika jina langu litafanyika. Sasa sisi si maombi yetu tunayoamini, ni agizo lake ndilo tunaloamini. Muombeni Baba lolote katika jina langu nitalifanya. Sasa shetani, wewe ambaye umekuwa muovu sana na umewafunga watu hawa na kuweka mauti juu ya wengi wao na kuwalemaza na kuwapofusha na kuwafanyia kila aina ya uovu, umeshindwa. Umeshindwa kwa sababu tumefanya tu vile Yesu alivyosema tufanye. Kwa hiyo imani yetu inaangalia sasa na kukuambia, waache watu hawa, toka ndani yao katika jina la Yesu. Na hebu kila mmoja awe mzima kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sasa aminini. Je, huliamini kwa moyo wangu wote? Ndugu Saul, unaliamini? Unaamini ya kwamba Mungu atafanya hilo, ndugu Tony? Amina. Dada Snyder, unaamini? Dada, wewe unaamini? Je, wewe unaamini, dada? Na imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani tuliona zile kuta kubwa za Yeriko zikianguka. Kristo hukuongoza kwa imani. Je, unaamini hivyo? Amina. Tunaamini. Kamwe msiwe na kivuli cha shaka, kamwe. Mungu atalimaliza, mweza yote. Ni hakika kabisa, inabidi tu kulifuata. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Amina. Yeye si ni wa ajabu. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi ya kufumukana. Tutaomba, tutazunguka pamoja kwa muda kidogo wa ushirika. Tutaomba kama ndugu Neville, kama atakuja hapa sasa, tunapoinamisha vichwa vyetu sote katika maombi mafupi. Tunapovumisha kwanza, huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Kumbuka tu, yeye yuko moja kwa moja kando yako. Yupo kulifanya halisi. Hisi tu nguvu zake zikiingia ndani yako sasa. Naweza? Hakika unaweza.
His word he brings to me still.
Tunapoinamisha vichwa vyetu sasa, ndugu Neville, pamoja na yale unayotaka kusema.